Namurumba baba Yesu abagezi bangu eji ndagiranganya inchobeni ubajo rejipati ubagunoji fumo eji ibugana na kubalanda la Kristo bavere sima umaga ni mabotu basimeri mama kandi kwenji maningi kubamba mubandi kandi jisinguzu ujita ejo elio inga ndayanda buyo kubika ibantu antomwe alimwe zindi zimwe nzira eho ikapati uliba mubajisi ejo nchotunga waita munyiga baba anga kuyutuga maningi na kukwasia nyo mwabona umui wa miswangano. Ilo inga ndayanda ikupa igambo gabula ngisi mbondi rwanina akumulegera noba wesu ikubona kuti ta kuli kuzulwa kwa marweza halo maga ni mabotu. Miega mingi yaga inda hindi ninda gabamba iruwe endo iwangu Lutanzi Phoenix Arizona bogo ngari kubotero wabuyo galimbabura igango ufumo jino amwenzu makwangu mubotu kao Williams oguno mukona nyeera kuti nyonse muri hibirene igamotu amugwesu kao Williams warumba kuti wime buyo mugwesu amugihi Williams waro i muendelesi wa mutabi ujibaga jabu sena iwa full gospel businessman wu Phoenix Arizona mwini amujisi Williams ya bobo wakatonde zeugwa mwenzu mamu ya nishirogo ulindime mpigia inda mumusu wangano alimui nanka ikuigi unze ya inda wu Phoenix nagari kurunguru aji indi inda kabamba ruwe endo wangu Lutanzi kuya wu Phoenix ndaye ya mburi mrombe munini ndagarangirira akubara zitu zionse zenda gari kukonzia kambo wakari mzezo wangu kuzi wabumi batata wakari wasikusundana wakwenzia mbizi helio ndagari kuyanda ikuba simbizi wembera ngombe ndagari barite mamagazini amui agumbo kabela ndagabona mafilimu manjirogo mburi musankwa munini helio abobo ndagari kwenye batata wakasundana mkwenzia mbizi helio ndagari ya janchoveni iuti ndagari kukonzia kusundana mkwenzia mbizi ambebo helio maganzi angu agari ya kubora kumbo akuba sikusundana wakwenzia mbizi helio ndagangu wazia jirundu jama kwesa mwini ikuswega kwa muna tachi helio nchendi shoma kuti mungoti wakuswega kwa muna tachi helio nchendi hea kuti kano kabuyo helio bantubanji kubari mwijisi Yesu uya jilimu kubaji ingi ya kusundana wakutondezia zintu kabela ibantu wawonse basama majini apuru ngoa nisipati bari mkusora kupona mubukaro waka inda bari mkupona jintu jimwe ejo jaga pono waka indi elu nda gambwa igambo chopa jita ejo uli jintu jimwe mulimbabo jiba bamba kujita ejo ele nyo mwabona ndi ya kuti ejo nipenzi jimo jazintu jabu na Kristo sunu uli mkusora kupona mubukaro waka inda igare ejo mtu umwi umbi chagamba mubukaro umwi elu ejo tajigoberega mubukarobu. Ere jenzu walo ikuti bayanda imuzezo umwi wajianza jaga indi jiziano jimwi ya sara ngo yanda mwobole na simbizi umwi wembera ngombe jintu jimwi na jimbimburi ejo elio jintu ejo jaga simpe mulimbabo ejo jiba bamba iku yanda iku jogela kuya. Halo maga ni mabotu. Bayanda maga ni mabotu mapia asa katikwe jintu jimwi ya kukwanya buzba uno uno lusa katizio rubotu zirengwa zibotu arwiyo ere tabayandi maga ni mabotu aga indi o waguli jintu jaga simpe mulimbago abo ejo jibabamba ibu yanda kuchogela ogo hojele degunka ikuchoga uli ejo ere mubusana waje ejo para jogela kujintu jimwi jimbi oja jindi jimwi ya tundezi kwa huzwa kulireza mchenzo loko laka mjia kulimbabo kutari mburi mirao yako ya kulimega eri ero tabayandi kujitambula kwa mtu unga ujino jisi ibulemu kuli John Wesley Senki Moody Pini na Pini Noxi Kelvin kufumbwa wabarumi abo kuinda kufumbwa wesu toka gamba usi abo ibarumba barumi ibareza moyo unga waba ikubantu abo enyo mwabona kia butanta tatulimu bukaro obo umui au umui wabu waga belega bukaro wandene amusera wandene tuvelegela leza suno umusera wandene ikuzwa ulejo nchoba gabete utina ulibwe tunza uyoba bukaro umbi uyoba magani mabotu ambi bukaro obo ujio unka ambele mane jintu yonse jigamani nine mulireza elioreza waba omwe anto omwe andiswe inundaye ya jifumo indaga kweza muzenge indagali ndila kubona irundu jamarweza indagaji taku unkabuya ere mzangi wangu mwenini tiwa gali jintu indaga kwenzia ikubona jintu izungule yabu sangu amuntu waka jaikwa ajirundu ejo mugu ya ndaura nkolite alimu jikisi magweza manji choveni ere mburi munda kasora amuzangi wangu mwenini ulanga kwenzi ti indaga kwenzia kwenzia kubona jintu kakela zintu zionze Jagari uyose. Mulizina, chonda kajita, ndaga karabu yo, si, ikusigira zuba, jaga zwa. Jende zuba elio, edi mwami, wami mwini yonse, jende ni yaga pasuga, mzengu wangu mwini ni chua gabelega, jintujiri yonse, bebu sangu bwonse waga mwaiga. Nagabona jirundu jama rweza uchi, tijagari jabu sangu pe, nagari, ibambiri de, iwe enda, mwinchijo, ujibutubizia, magani ni wangu, kambo, mwini oyomu pati, izuba, liri ndichwi, jaga amba, diareza. Nisa wakati agume mumuni elyo ndipi yale za yaga tondeze kwa elyo jindi ni waka tondeze kwa oonse busangu waka mwaiga elyo ndi yekuti njenzi la sunu kogo kwa katangu ikuwa ikabotu agati ikaba kwesu agwe kuti mumuni mupati mumuni mwami wina mumuni umbi wina nimuni hii mbi yesu njotu upanga iyo inda ikumwega ubusena iku ya sunu ina magani na masena manji buti amwe yetu wara kagwe chomukonzi ya ikubona mwege kulanga mwonya mungusu wanji jokubona imushoko uli onse wa mumuni nukujia eri izuba ilau uzima kambo ndichwi yale zari yaka tonde zekwa ilu ndaye ya jindichwi yale zari yaka tonde zekwa ya pasuga atara ya magweza esu onse ayo mwaika mwabona chuyandai kuhiba obo bwini na ndi oranzi yotupona eri wagweso kwa kala guno jifumo jino mwuri tubungwe tunji tuandene wimi na tubungwe tuandene ndiye kutiejo jijisi magani ndagari kwe mbele ngombe utaramu Colorado ndaye ya chindi ndagari wakari kunga kwa yoborora mbutororo kubinga ngombe utaramu jisaga ja harapajo ndaga kala au mazwa manji mauru angu gale ngele ata ya juno jarwija kulangirira sikulingula mwuri wakari ikubara ngombe ezio mwuri mwuri wakari kuinda mwuri wae kwa kusunzia zwagu nyika ya muntu, iku ya utara mujisaga. Aini mpula simpati ya zikuga, iku ika ngombe muya, yage deguwa ukonzia kupanga bero ya jirio jabu isu, ndashuma. Iku tali bero ya jirio jabu isu, juru ya jirio jabu isu, jie ya kuti ziuru, yobile ungombe, jia bunji mburi i insangano, ilanga ya magwebo mubusena obo, inga ya kulegera iku njira muya. Insimbi yako, kambo musimbi ei, kabela, plazi ei, ipanga, ijiyo, jabuzu, unjirogo, pao inga, wabika ngombe, kazi jela, utaragu ya mujisaga, eyo jisaga, tajibwe, uindirizie ngombe, pao alimwi, igunjibuyo, wakumamera, kabela, ibantu, wanji inga, gababu ora mugati, elundagabu na, yagani kamu ya Hereford, vijezes ya mujisaga, eyo, mujibela, ganchijo, jisaga, ya, arapajo, eyo, lagarangirira, sikulingula. Ino sobo, Yesu jagali kwenda janguzu watake waga indi, mugondo watake ya nzigiro, yabu tatu jagali atarabuyo ulindiswe, wa grims bagali uweresia iwantu batandila ukumi abosanwe, wagali jisima tanga agu kwene ali mwanda wa ngombe. Erotu wagaji singombe zishonto guya abusena, kondari kubelega matanga ali mwanda yone na yosanwe, elewa grims bagaji si liza kumatanga ali nyanda ili kumi usanwe kumi arusere wagari mungwara mungwara wa diamondi yeyo ndagarangirira sikula ngaranga wagaima au mungwara ngombe ezio muri mboja gari kuinda nyomurisi kagwe enaga vikira manu kwisimbi yoze kajisi ari nziyo wagari jintu yomwe chagari kulangisha yagari mpa ya buroa ukutwi kambo siyadeede ikulemba Hereford gazitana iko ya kujera ogo uga mboga kubamba imushogo waga ta chitanisikwa mabona ngombe yago yerede iku chitanisikwa mwombe wago werede kuswa umujende wa mushogo wa ta chitanisikwa elio abobo iwamana ngombe zinjirogo yebo yerede kuba amujende ero yonse zirasanga nisikwa ntomwe yonse yerede yibule mga ikuwa ngombe ya mushobo wakata tintanisipwa mushobo njoroma yibu ulabamba ibuwago wago wago uloa usunguruga mumubili kapotu pao wankamu ya Hereford lagaye ya zindi zingi yonjenzila mbogu yoba gurubeta takarangi ziansindi nzotu jisi pere uyo yandaura impa ya buroa Yesu Kristo yoberega tinatu asura kubamba bonse ebesu ifumo jino assembly yaleza natugonzi kujita ejo wasura kubamba bapende kosto holiness inga titwa jita ejo wasura kubamba kuba mamungano aga mantene inga titwa jita ejo ele gulibu sana wamwe watu wanzia kusuangana toonse swebo mburi bashomi bonse ya buroa wa Yesu Kristo elio obo mbobu sana bulike leza mwaga sura ikuswani na imuntu na usura uswani na muntu. Uunsi ya buruwa kwa Yesu Kristo. O nkotu jisizi ntu. Igo hienye. Ya ino ino ndagari kubara ao. Wanabu wetene bakubushi. wabagali kwa andana elio chakali jintu jifisi ansoni ba wabagali kupona antu omwe wamiaga imishonto elio wimpana wakabu agatikabu amutumbo munini mulindu amurumi wakwe wabagali wasi kwa andana elio wabagali isimulau wabagali mulongo wabo wakati lino kakutanaba kwe lekujana mtu umi kutala kuya na kusambala zintu ee na kutola eyo zomujisi kutina mwoga agwa andana pao amu hawa urebio nilubono agati ganu wakati mayojita eyo waka njira mkariwa waka wankana waka wana zintu zionse zimbi uli eyo jagali mkariwa waka njira mwagwi hiya alimu ba alimu waka jita zintu chijonya mwya eyo mwaguli da amwagu jigira maregero waka eya atana mungazi kuti baga jisizi ntu zimwi yake obwe twe atarao bobo onse bagaunka mu kota lya atara ndayera moji twa kuno kutwe mbatu yita atara mungazi bobo bagaunka kutara kuya akukwisia boga si lya ruburo yaga indi eryo baga jisizi ni zimwi azintu yakuti abobo bagali ikutambika akuwankana hali eji aejo yewinde gaindi jindi ni baga kweza jitu jimwi bose baga tambikira ejo manza abo akujata manza aumi aumi mbulimbo bagali uwempa agali mabusu atuba mashonto bagali gu umuhwanda kubaga pegwa iruswana nuwapo wagali fide wea agajate ni manza aumi umi taga kunze wamba ngangu aumbi taga kunze wamba ngangu jagali jintu jimwi chobagali ajo antomwe wiyo gaindiga nini barangana umi taga kunze wata minina alimi aumbi taga kunze wata minina wopo nagari mmaboko umi aumi kabela gulegana wakale segwa. Yena kwa na ejo sebo toba na baptisti, sebo toba methodisti, sebo toba assemblies, agambu ngano yareza, alimi kufumga motu nga tuwaba, inga tuwaba asintu jande nekoonse, asintu jionse mbuli bobo, oto ntusiansia, tuwaka tunjizi ya mbuli ejo. Kere uli jinti kwa mwe motu kwa jini, mwesu Kristo, warondiji. Chejijo, chotuli anu kujita. Kukutari kwa ambaula, ya kuhimpana kwesu. Kile kwa ambaula, ejo, chotu jisi yuko yenye. Jesu Kristo, linu atu kombe. Tata wakujuru, yevoli tata wesu. Tuwa gurumba, kambo sunu, tuli jisi, bulangizi. Wabu umibu tamani, kuinda mububuge, ulele jitwe. Iwa Jesu Kristo. Tulawona mimoni. Ya mangwalesia, kai mwega, musamu oyu dingo, ngori ya gasia, ya musogonya, wajiria, ya musogonya, cha gasia, jisozi, choja garia, elio, tuangusia iguti, kiuga ezi, chuga jomwe, hivu yomu zimo, izimbi, jabu umibwajo, elio tulangusia iguti, kuimpana, kwa munganu, kijiri yuga nchijonya, ya Roma, ya gari, ya gatarigira, unesia, elio, ejo, jimui, choja sia, jimbi, jaria, Eyo jiboneka muri sunu ikuti tuli muri pyopyangano tuli bobu eryo lino kunjira ii munka mumpati kamu ya mamunga onse abuna Kristo wone kuti takugabi jintu yo shara ibulangisi buli manite era muyeye ijwiri takagwiryaresa muri suba muri swa utonde ya makweza mbonya wakashomeze njobo zesia bwamba mwami nyaka yonse eyo ya musogonya chaga nyonyone atingo simwezini nzira boba yoboze kwa rubo kambo musamu oyo uyopo na rubo kwa romba tata ikuti uyo tumaru ziaro nguzu ziabubuge iwa Kristo ikuti yoboze zia ikutugusia urushomo rumi mojwi yomi yabuzi wabuni kwa jiromba musina ya Jesu. Amen. Ndanga jwi anini wawesu eyo mukutaba mubambi wabuganazi ere jindi kuyo jakuba antomwe jakuti muyobona ejo chendi pandura ndiriano kutina mwani jata kejita jintu jiri jonsi kunze jajwi eri ajeju jaka chomese kwa uzwa mulijisi kwerete jakubora kulindime mulijisi kwerete jakubora kulindime nakundambira ere mbulimbo ndamba kuli jintu yomwe chotu wanzi ya kusuminana mgu Kristo tulimujisi mubu wazianye wakati kudato onse swebo tuliku nsiri ya buruwa obo. Ine tandali ano jitaji ntupele usora. Ibu kwasia umi au umi mtu. Ibu kari obo. wabantu bugabe ibusena ibu watu ilogo wabuma narugurusio kambo wabora kuba anto umwe kubuganze omu wabora anto umwe nkambo gajeji wabazibana igabotu urumi aumi iguziba umi aumi igabotu iguba aruswa nano uri umi aumi kabokega ambo chendiri ano jifumojino wabo walibuganze iwesu wakuba amuswanga no oikuno yutegwa tuzibane umi aumi inotula uvisha kutibinda mumakara oonse ya gari mzila eyo akubeye jintujumui jinini jikambia jitwe na jintujumui jande mulaba nkamu ya kuliko zianisha ya kunyama bayi jitobera poonya mulaba amishobo yonse ya marweza elio jede kuba uyobobo yonje nzila mwoye jede kuba ejo sintu zila hamba ujatikizi ejo ezio zitari uhini tulize kuti mboja kapete lionse Yesu wakaye kukuba mwana wa mshokwe tayagali obo wakari munzila mbukonya baibele mboja kama abubantu waka mwita kuti wakari kutondeze kukwati yareza yagaba mga antangara elu mula bona bakati basiku ya bakwe bakasiga akuba mubili wakwe baka badela basiru mamba bana Roma bajishoma ejo ere tulashoma akuziba iwinda kufusu ibakwe ibupona lino ibuti wakabuka kuzwa kubafu halimi uliano andiswe lino ulima simpe akuziba ejo. Ikiyonse walo ndia gamba. Akushomezi ya winda. Mbukaro. Yega zulizikwa. Ikutina mwarangira. Wina jintu jikwanzia kujijita. Lezalike. Tuliba sigebagwe. Eyo rinondarigu ya jifumo jino. Ikuti inga. Njobaragu yo jibaro. Jini ini. Garu kwaro. Akugana na kulindi nye. Awesu. Abajihi. No. Kutegwa inga. Kwa ba. Akubora anto mwe anini. Wimu wota oli. Mungu ni kwasia igabotu. Atalao. Nda. Pawa. Pawa. Uligabotu. Amujirega buyo jirike. Njoonya eno. Mwesuroi. Kambo. Njotola. Ibu yo maminiti. Machonto. Miega michonto yaga inda. Ikutandila. Miega iri. Ikumi ayo sanwe. Ndagari kukwima amuntu oyo. Wagali. Sikukera ima susu. Alimu agwaro wagali. Musilisi. Wamagwazi. Agu matende. Kwa kuti. Ikutenda zisutira iguzwa. Umatende. Nyomulisi. Kuzindi ezio, jabu yumu yumu, ikungwisha, waganyina mari. Eyo siku gala masuso, oyumu enzuma, ndagari buka muna masuso angu, alimi, kajisi, wagari kukera masuso angu, mwini alimi, wagajisi imagwa, angkugo, wagati. Iri, gati, yewe degu, ndagu pa musamu, mushonto, wakusanzia masuso, gati ujisi imagwa, manji ilogo, bagiri yago, iri ndagati. Chibotu, jimi, eri wakari wamba ula ujatikizia kukima, asiru gobo, kabera, wakasu mpegera, kusule, ndagari muemberi wakwe, wakari kuyisya jikoro ya musondo, wakari mutumu watu, ikungwizia ejo, chagari kwe, woyumusamu, wakusanzi ya masusu, iwa Lucky Tiger shampoo, uwara, amutuwe wangu, eri wakari mujero uchaya, mapagitiria, eri onda, ndagasa mide, igasote, mujiku wamba ugiro, jangu, wangu higi, sunu ejo, jijindi penzi ya mwabona ejobu yo jinini mwabona luka ndaru wangu wangu mtwe wangu ujiri rutete nyo mwabona ejo pepe ejo ejo jirigabotu eno kambo jagari imasigu ayo ama maninu kabela nda sigwa ibu yo mwagaitu wangu wakandu ulira igabela igamasusu gagusama inda gagwenzi ya gusama ngoa ni mjigamba ugiro butale mega uli Kristo butina uyanda gusama ga hete ganini balamba yebo uyanda iwa bishopo eyo ndi penzi buyo wakawulira ndime pere indagaswala ikuba ajamba ya kukasama ndarombo ya ni indagari jisi pere se jisi pere ndayo wakuti inga ya tonde ya jintu yomui alimui nyomulizi elio njojile gabio kujitika ndaye yera elio rino ndi anda kubara lukwaro rumui au hiki yareza tarigagirwi yangu liyojita ili ndi anda kuti mwyeye eji kuti mumakaro onse kuteti leza umatariro ndijwi walori onse wakalijwi elio jwi muzezo oi watondeze kwa mabona ino mwyeye kwa kwe elio nchaga jisi buganze bonse mwuzi mama manino iguzwa umatariro waka utondezi yangu yo mumaji kabira maji alu araibu nunwa mbulibyo suba elio ndijwi ya reza jega yubu nunwa wakati akube mumuni elu wakaba mumuni elu uliji ndi jagwa andanya wakati jindi reza naka andanya mumuni uswa kumutima wakati tejo yonse uliji ndi ejo jaga andanya jinsi iguzwa kunyika na manzi uligwa waka andanya Paulo Abanabasi waka andanya Musa iguzwa kweke pita mabona usikwa andanya yonse elio uliji ndi jisiga ibantu barumi babiriga ilimo eyi babote kujita eyi pereje de kujitwa mabona ulijinji ejo basi kuya tabaka biandanya kuswa ubantu babo beni paulo wakaya kuliba masi ikuswa kuba juta lukono kwaresa jindi ya kasiga chake ide kujijita bagamba ula ya kumurwana eri waka panga ijwi erio ya mpuo kiinda kasa paulo ajirengano ya kuchuru eri wandambe ejo jintu mechijonya uwesu mabona jirengano jasunu mabona jirengano jajishomezio jasunu muya usalala munyiga Leza waka shomezi ya kuti, mbukusu wakundu, uyotilamu ya usalala, halindiswe. Ino ndaganduru rajisi, gonsi ya gonsi, wakali zitondezio, ezi kambio. Mbuli, mbomu kabona, wina jindi jomwe, zitondezio, ezio. Niki ya kasura kukaki, ziriguini janchobeni, mbunguleza. Magumi azuru, ya yuru, kabeta wina jomwe ya hiyo, jinga jaga kikwa. Barajita kuti, diabolosi, barajita zintu yonse, mami, bamba, zintu jimwi. Ajimbi, rekesu wakati, iwutina bagaita, simalera, wanganda, beze bule, ino jila indabuti, mbaba ya umu ita, abo, basi kui yabagwe, abobo jesu wakati, amulingule makbaro, minga umu ya kutimu jisibu mbibu tamani, genga uandi rungurura, ino utari utinga, jiba andi rungurura, nimutunsi, pere, mulumbe oyu, waga mwaiga, kula rungurura eyo.
God doesn't send
inoleza tatumi jikambyo ikuti atonde ezebu ya kutinguleza leza utuma jikambyo ujijita ezi ulungurura jintujimwi mulimu ulamu waiga mujikambyo kabela boonse kwa mana boonse usinyama asintu zijitobela imundakabala mati nikuza nikuzwa bumi kati heja kari jintu chama kanasisi ya kuti wakari buonzia ya kuti wakari buonzia kubwesa akukasyambu ngano ya katoli akutasugurwa kulinjyo jikambyo ya mati nikuza ya kari wakari kuhonsi ya kusunda, uwe indirisi kwa, wakui indirisi ya kuhonsi ogo, wakatopela rubambururo. Enchotele kujita, ulezi ntu zionse, ziyabu ya, kamera, ziyobika ibu sangu kumbele, kuyanu bagwesu, ilamu yei, imumuni wakasipi, jindi wapasuga, ulamu ya ibu sangu bwonsi, wabona, wakapanga, ulawa usha, ibu sangu, labu yotula, ili wabobo tulisiguti, ejo au, jikambyo, moja jitwa, inkamu ya bantu bande, nijionse, Ilaya, Musa wala jitaji kamjo, ili mpao, ya ganjira, munkanda, kola waka sorega, wamba. Hei, lino, yebo, usala wamba kutindue, olike, uko nzia ujita eji. Uliba ntu, bambi, ibasara lagunze, ili anduwe. Nyomunisi, eji, uja kajitiga, embona, lezi wakati, ulianda ni abuyo, iguzwa, ulimbabo, mwabona, mwabona. Wakari jisi, eji, yonsi, jindi, jikamjo, jinda, jajitua, basi uliko zianisya, waraji tobera. Jirede kuba munzira eyo. Ede kuri kwasianisha ogo. Bagunjizya ikuti. Muli Congressman Upshaw wagauluga andege ikusiga. Masiku ainda ikuti abe umuswanga nukuno. Wagaponese kwa umuswanga. Yonse magamba. Yonse wagajisi iwambe. Yebo togonzi kuba jintu jimui. Chotari mbobo. Ombombo kanchobeni. Yebo togonzi kuba jimui. Yebo yebo. Chotari obo. Nina togonzi abu ya kuba muli kamu impati. Yaba sikulizya ziimba. Ziandene. Inga totobela buyogulile mburi mulembi wanyimbo mbairi ziago onse inga twabona. Lino twa twabola kumuzezo oyu. Jagutiwora njyo tupona. Jindi ejo njyo tupona morino. Jagutwele kubora kukasena ogo. Kwa tulangirira leza. Jindi mwabona bagosu nomukatari garutanzi basi kubamburura ibanu mirimo. Wapende kosto, nyaga mingi, yaga inda, jindi kubozi kwa, kwazi peko, kwa amba ura mnyango, asintu, kazi njira, mumungano, leza kabozi ya zipeko, mumungano. Nyomula ya nyonse, mwagari jisi, uwamburulo, nyebo, kama osu bagajita, jagari jiumu, iguswa, umuna Presbyteria, Lutherani, Baptisti, Zimwezimbi, uwamburulo oro. Iwa nazari chibagari, mungushuga iwabo, musindi ezio, abalo ba pilgrim, holiness, mwabagabete, bagaga amurumbe, uwago. Chinzi, jaga jitiga, ulimbabo, nyebo, mwabona ao, kwa bedesunu, dinamu yae, kula kunzia, iku jita jintu, chijonya, o, inha, jindu mungano, niyaka sora iku bagabunga, murumbe, busora iku bagabunga, haiji wenchito, akutabuga alimu, lino nyebo, nubasimaga na agale, no, ngerisi, umui, wandime, mwabona, yombombo, tagwe niyaka buga alimu, jindi, niyaka bagabunga, unakatoto gabuga ligabunga, igatanzi, igatekwa mubaibere, ikuhura, Wagari banyina wabasibuamu, jitushijonya tubungwe, nyumwabona onzo obo, kujumani na harimu, nikutala awa mungamu, yama mungano abu na Kristo. Inundatandwa nkambo gaejo, agati gatubunga, aluba kwesu, tabangwisi, mchobari mkujita, kende indume, tanditandidwe vari mukutandadzwi ibhaibheri yakati mubukaro obo varaudika ikuti kristu vakali avusina kwanze yambukani vakunkomona iusola kucokera mukati vakanyina bukaro muli obo avusina kwanze amo takukavirimbi makaro ambukani obo vamamanino avo iraudikeya yakali li bukaro vamamanino avera pentekoste mubukaro obo varaudikeya aveya tulisi obo takukavirimbi atalalya pentekoste chechicho muli mwarume gombi takwechilenge chakasola kusumphuka kuzwa kukuyende kwakuthalika kwacho ikusumphuka ikuva mushopo wa atala maningi kuyinda munthu pamo munthu uli muchinkhozi chalesa oyo wakamulenga takukapi chinthu chisumphukide maningi echingo ibvi inga chikachileka ikuti kachichiya ambere kambo walo ndibvi elyo walo ibvi talikonzi kutantha atala abukhalo uli vonse kwa mungano ya rodikeya eilo tulabona alimwe alimwe kuya yesu wakali apusina kwanze ya mungano sasola kuchokera mukati mwabona icho chechito chomaka muchitira chindi nakali ano lutanzi walo ndibvi elyo idvi wakali dvi alati tulichisidvi ivafarisi vakati tulichisidvi pere idvi lini yakasimpe vakali kaka akunkheka ambo jesu chakati amulingule magwaro ngengawo andilungulula zino inga twachepuka akwamba vakali bofu ikuti maningi ndalipuzya ikuti ndindi chomwi sa tatuko chepuka akwamba mbokuti mbo tuli bofu maningi mwabona mwabona yerede kuba nzira eyo pakwesu chivyaviroko pere yerede kuba kobo kutambi kuti chivyaviroko yachiphanduli kuba nzira eyo leza ulizi echo mchali mukuchita mwabona tavachitiita yalo ndidvi ndovali mukukaka idvi yakavambwa ikuba mumuviri wa munthu chishomezo echo yavambwa ikuba mumuviri wa munthu chishomezo chakusupa kuno elyo ikambo chechichitwa kambo ivanthu vapona mukubalama kwa mumuni umbi ikubi ikuphati maningi pakasola kuchitwa wakali mu England ikutali chinthu chilamfu cha ino wakachitika mumuni wakupeji ikubi kwa madola ali mamiliyoni ali chilopa ikatha inasola ikunkhwa ikubi ulipo Scotland Yard tiyakakonzya ikujana makani apo oo wakali bupi ikuphati maningi inyika mbo yakasola kupona oko wakachitwa umumuni wakupeji andaambe echi pakwesu uyandiso mumoyo wangu lwa munthu leza ulizi echi ikupi kuphati maningi mbungano wayakasola kuba apo wakali bwa mumuni wakupeji abwaro ikuphona mukubalama wabukhalo bomwe bombi echo luther martin luther wesley na echo pamwi ibesu wamatata ivapentekosto vazwite chopakamba mwabona echo tachilisunu chechi chishomezo chapusupa ndelidvi elyo wati ee walipandula kuteerede leza musikuphandula lwa bwemweni jindi nalitondezya inokuti pakaambira matata apentekosto kaindi kuya miyaka ili makumi osamwe yakainda ikuti pakajisi idvi yakaphandulwa kuteerede wina chinthu muli iwambaura mu myambo ndiye pakachiyimiriranji leza wakaphandula dvi lyakwe mwini etuwa wakati amuzwa kwa pentekoste amusanduke akubabatizwa muzina lya jesu kristu kuti mudyathulwe zinthu zanu kapera mwina otambula chiphepo cha mwina wosalala ambo chishomezo ili kuli ndinu akubana panu kuli pa pali kulale avaro ponse muli mwami ileza iwesu mbayoyita mbokuti mbokali noswa kuli echo yakali phandula lini mwabona taliyandiki buphanduluzi ero suno bukhalo obo motupona lino kuli samu yanabwinga libola mwabona kasimpe samu yalibonya ero baro mbapaka pakapunga apuyo ivakachili kukonzya kuthamu kakuyambi ero mchinzi chichitika pala pakapunga akunkha ku nthavi e pawo nthavi yakokola kuyenderana kuli musalali johani chapter 15 ulayikokola tayichipelese gwirimbi mumoyo wa samu eyo yakwa imujero oonya atala yandilyo jindi samu yasima kumaninina alikonzi kuyambere oonya atala ikukhala kwa mungano ikwa mamanino kuli ano wabowola mukusima kuzwiti ngusamu lyanabwinga yesu wakali samu lyabumi kuswa munda wa edeni senamulachoma eyo wakali samu lyabumi wakali samu munda nkapela umwi wayo wakali ikuti na waukuma lino tuchisi kuyimphana ali oyo akopo tikowunjira pe pere athwambe kuti yakali samu yakuthankhwa elyo mbapaka kuma ibuyo samu elyo banthu bonse pakede kufwa elyo pakapatanthamuna kuzwa ku samu eli ilimbi khambo ikuti mbapakalya eli samu lyabumi bonse ni vakapona ikuziva ikuti ili luleme ikuzwa kupopi mbombopo nyomulizi echo mburi bagambausi regisimizezo ari ejo imwe antera inga vaimpana obo samu mburi agabedi pere tonse inga twaziba ikuti Kristo ngusamu elio ya bumi kabela kuzwa umwe kutupiri kuya hindi ni wakati kunywa akusekerera Yesu wagamba kujatikizia imanzi wakati wakali mwara oyo wakali munkanda wakati wamatoti Yesu wakali ya imana munkanda hili wakati hili baro ponse babo balifiti hili ndiri jinkwa ya bumi amen hili osamu ya bumi hili serugira ansi ibuswa igwaleza ibuswa kuchu oyo ulia wabubu jinkwa eji tagafripe ejo nchinkwa ya bumi hino kusabula kuswa kulinchijo ga Roma baga mwanzi ga asamu kularu tuko oyo wanzi kwa asamu iwamba ikusabula kuswa umwana aleza wakasampa uwa wakakwa wakaswa kukulemu wakuchuru wakuba uba ukite anyika hili nagari anu wakaunka kumunzi wakauba ukite maningi imutu munini maningi mumunzi wakajitakulanga ansi ikuti amubone Zagayo, wakape kwa zina yuba ukite maningi wakaranganisi kwa hukia inda wakansi kwa a gafwa irufu warunya maningi oro iluko nzia ufu kwa incheji jo bantu chubaga mwia yera incheji jo inyika Chwaga mwenye yera. Eleza waka msumpula mjuru. Logo, mane wakalanga ansi kubo na juru. Kamupazina ila atala kuzina lili yonse. Akuti, sintu yonse kujuru ansi. Yuri kitwe ikutobera nguwe. Mchaji joleza, chaga yeye anchijo mwabona. Yutina tulibana bareza. Yuvuwe kwa misezo yawe. Akutana bantarisio ya njiga. Tuye ya mbubonya kulingwe. Elio amu yeye. Wawesu warondijwi. Mwabona. Imurumbe lyonse utobera jikamyo. Yesu muri rabi mukubuchi muri mwaga tariga kugambawo. Ikuponya bagwasi bantu bonse bagamuyanda mumungano siyabo. Nyomuri sejo ere ejo chagalibu yo jikamyo. Ejo nchaga jisi chatondesia. Mwaga jatomesu abantu. Erebu zwabo mwi mwaga kara akutariga kubambira. Oo wakabora imurimo mwaga tobera jikamyo. Oo tawe mtu wakari umuyanda pao. Tibia biroko pere, jira rorora, jini. Mwion huisha uzwita au, yonse. Atubale mubaiberi ya gale, jirelege tuwe awa. Anini buyo, mubandi munini buyo, jifumo jino. Mwamina wayanda. Atubale kuswa kubugu ya Joshua, chapter 10, akutari gira, atuov, kampango katuov. Ejo ino nchindi nzi nchotu kuswa kuno, ino chindi choto ere degu swa uno iwamba njoamba mumamini chali kumi au sanwe yes. Na magumi obiro sena ogo kunoli kunji sena kunoli kabotu kibotu gaindi byoga nini o Joshua wakati kumwami ibusuba chindi mwami na gaba amoli unembo yabana wa Israel eri wakati mumeso aba Israel zuba kwaima nji kwaima kukibioni Elio mwezi kwebo mukuti ya acharoni. Elio zubalia gaima nji mwezi wagaima ikusigira bantu gagali ya nkoto uliba sinkondo. Sato ulembe tuwe mpugu ya jasara. Agobo zubalia gaima nji agati gajuru. Habera tiri ya kufambana kupira ikutandira busu babonsi. Ndiyo njogwe zaji barobu yo jishonto uswa iguya. Kambo nda mwambira yo kwanzi kwamba mubandi pere nye yakuti mula mwisya ejo kendi pandura walimu. Eyo ndiri ano ikuberega anto omwe andinywe umu kwasya ikubindani na Jesu Kristo. Ikutari kubindani na igabunga. Ikutari kubindani na ibantu benyika. Pere kubindani na Jesu Kristo. Walo uli kutondeze kwa wajwi diareza. Leza watondeze kwa. Ikutaribyo mchu mwini kapandura. Leza gajita mpanduzi iwawe mwini. Leza katondezi ya mboji bede. Ulatondezi ya obo mba bede. Ikuti na wafarisi nivagabu na buyo ejo. Ikuti nivagabu nzi ya buyo. Ikubararu kwaro. Au kwaruwa gamba zintu ezi. Walo nivagabu na leza. Ikuti wakari kutondezi ya ijwi iliagwe. Binda mwini Yesu Kristo. Wakari jwi kabela walo ujirijwi. Linoji iyo eji. Ngienda ikutola maminiti hata ndira. Ulikumi ya osanwe kabela njosora. Weza ikugana na iwangu na pangama tepu mburi mbomu wa nyonse maora otatwe awonse. Pere ejo tajiri ikumulao mwabona. Ere mumba mungano anu ndasora iwamba ikugana na iwangu mamasigu kutandra mamineti ali magumi otatwe kutegwa inga. Ndavamu ndando omipairo akutapaba ntugu atara maningi pao kuchoka. Ndili masimpe mulabotewa ejo maninge ngali mungandi tola maora akunjira 11, 30, 12. Ejo eno ndasola ikwamba ikusuangana iwangu kutandira maminiti ali makumi one osanwe ikusika kuora. Yenda kubwezaji iyo awa ja jikankamanisho. Ibarabu yo jikankamanisho. Ilo tindaze kuti ndiyo liyaka limbabula. Iganji chotu jita pere na ya kutindiza inga wabora ikutandila ndiza mumu jilero na ajitu jimui muli kwao. Ilo mwes bodas waganda ambila masiku hainda mungumuga ikuti uyoba jifumo jino. Abobo na lemba lembabu yoma kwa roma shonto awa. Ayo ngenda ya kuti ndiyo amba mwamu mineti maje. Ino jika nkama nisyo webista wamba kuteti chintu jimui jitagwe bushomi. Pere nchaga simpi. Ejo jitu jimui muntu umui chata gonji kupandura. Jiri anze ya jira ya luzibo gumugo wabundu. Pere negu wabobo jiri kasimpi. Jika nkama nisyo.
And now we find out that if
you eno, read in kuti, Hebrews 11, muba Hebrayo, chapter 11, agampango, that this world itself is a parable. Chigan kamanisho. Mwini zichonto ya inda. Mwini suangano Yesu mudoropo ya New York. Nagazwa busi mwini. Iguzwa. Mubuya gini kupati. Ramoris. Elio tuagali kuselemuga. Iga kwapa. Mwana wangu. Amebo. Elio tuaga. Tuagalanga. Ubantu. Kabela. Wagali zuru uyo. Abantu waga jisima zusu. Mwini banagazi. Yomulizi. Ejo nchoba ita uti. Kuswaswa. Elio. Elio. Majojo. Agusama. Mare. Kutati. Abana. Amagua. Abasia. Yomulizi. Ejo. Kenipandura. Barumi abanagazi antomwe elio. Elio elio baro, elio baro. Imanagazi mmoja te waga wita, mga kwa kwa. Tawe mtu waga mwesa, waga sumana na vyo elio. Ndaga mkwasha, iweza mafrenke agwe, kweza mburi bobu, mjambere utandila miaga ili magumi, alijiroba, ya kukomena. Elio elio, waga ndilanga, jabwe nsurogo, kabela. Waka sere mga kwenda, mga kwa kwa. Nagamba ula kulina mtegenya watakisi ujatizi ya nchijo wakati. Kadara, jindi mtu uli onsi abora unyuyo ulile megambuli iwuti. Bali mgu ya iwabo iwukwene wakati. Tulizi kuti oyo mwenzu mwabona. Kati, balo mbatu babotu. Kati, pede, jivanjira vyo mbu yende o. Kati, yebo, waweza mtu oyo ubo ula kunu. Tajitori jindi jilamfu. Uraba mji mwanchijonya. Uraba ula kuno. Ikusola kuchitazi ntuzionse. Kati yebo inga walalo au. Akufa mga kwa kwa hagu. Mungu wa moyo. Imutu umui inga wae ya kuti. Wakari wedwe. Inga tiba kukumape. Kala kulega. Kulede au. Akufa. Mwabona. Tabayandi ilu wabo ikuwa. Munzila eyo. Munzila ibu yo mugendi. Eyo eyo. Njenzila motu jita magwesu. Mubu migwesu wajigombe. Kulanjila mugende. Wekan siyansi kamui. Naji tujumui. Eyo au. Tulaka, mwabona, tulanjila mugende, abamu babo. Tulanjila mugende, agabunga gesu. Tulanjila mugende, abantu ibesu, babu karo. Chabulenge, ibu yo, wapenta matantiro ago, amubara, musubira. Kabela, langirira, ejo, simugobo nyogo, chajita. Bayoji jitabaro, umuano nubaji, ajane mushobo umui, wadresi, nangowani. Kabela, langirira, ejo, simugobo nyogo, chobajita. Mwabona, uri, kuligozi anisia. Chindi chakuko hanya. Tuwe maga nina maruge esu. Marako zianya ama chakete esu. Tuyanda ikuti iluzi babu esu. Mugos yanye ajwi mwabona. Areza. Kereka tuenda kusele mugaga kwa kwa. Pili. Waganda ambila gati. Tata mbobu tileza. Mugasola ikuzi babu onse. Ikuti mbani. Nagati nchiboto. Mulombe golanga nkonya. Iku kama kumire ngalinga. Iyo ndagati wasibwa na nyenyezi ezio chobile dini nikutala kuya ikutandila ikuba anto mwena nya ndagati ikutina imu ya yo sansi ilatuwa mbila ikutina imu ya yo ya tarila iku ya kunyi mamaire ali milio muora inga yatola nyaga ima miro ikusiga iku obo mwajiri kulare iyo nekuba nyenyezi ezio chobile dini musirogo uli imu ya imu iku inda mbotu wede kunyenyezi na antela tuli musirogo kunyenyezi iku inda mbozi wete, ulindiswe. Wakati mbobu tileza mbasora kujijita. Nagati walo mupatika mpatila. Mwabona. Wakabwa kuija ikuswa kuli Einstein ujatikizia. Wobu kupange. Wama bilioni anye nyezi. Magasi arusuko. Kajigama ya anye nyezi. Hili wakati. Ikuti ii. Imutu wasora ikuswa kunyiga. Umui wa mubandi yagwe mupati. imwe ya mamani kuti munthu wakonza ikuswa kunyika bulupiro wa momoni oro nyanda ili rusere a mamaili ali siulu ya mwanda makumi ali rusere achisamba omwe mukafaruhwaru komwe mamaili ali siulu ya mwanda makumi ali rusere achisamba omwe mukafaruhwaru komwe akuyenda kwa momoni mumwaka mamiliyoni ali mwanda makumi osanwe inga wasika kuya eliyo mphawo inga yamutholera miyaka ya mimunu iri mamiliyoni ali mwanda a makumi ali osanwe ikucho yeco inga yaba miyaka minji loko ya mabiliyoni inga wenda imbali ubulamfu loko uzunguruka inyika akuthayi lesya ikupereka mukwamba ula ya miyaka sena mulizi mokuli bulamfu mbwa akafite kunyika miyaka iri makumi osanwe mujendi Yesu ino tuli mukupinda kulipo ino kutika nyenyeni gatari yakuyenda ikuzwa ku Tucson ikubora ikuno kubekas field mbulamfu puti mbomuyeya kuti inga yenda kunyaka iri makumi one antera chisera yamaile wabona zamba kunji loko kuli nkhako kulindiswe yakamba ikuyenzya maora ali kumi obire ndege ya jet tuhwaruhwaru kuyo tushonto kulileza takwe Yesu wakafuka jiro isikati wakabamburwa Paulo wakafuka jiro nyaka ili joro mbusu babomwe kulireza mbole mboja kapete akwalo ikutali ejo ere ikuti na mwende ikubara jinji akobu wa apostolo ako asintu yakafuka jiro kuli mukupinda tuchisiku yo jindi jeneni loko yakukhala anu awo mulayeya jindi mwalanga uputamani Einstein sirweyo mupati wazilengwaleza wakati na muna sayansi mupati wakamba kuti kuli nzira ibuyo yomwe yakuyeya ikapotu kuphandula imathaliro anyika yakajanwa mu Vahebrayo chapter 11 kamphango ka 3 kulusomo tulangwa ikuti leza wakayaka nyika ikuswa ku zinthu wakayamba kuti ilengwe mokuti imbolima mu milengalenga akutaswa mu mkondo wano opo zinthu yonse kuchulu ayeyo ijikama yanyenyezi kutina imwi yanyenyezi eyo yaputa ndirizi mulainka masimu akwamba ndapona nyenyezi kaiyasa pere mwabona mumoni wabube wajindi nyenyezi taiputi pe ikutina yaputa inga twaputa anjiyo ndiziyose kujuru ili murungu wano maningi ilaja tana imwi kulije mbi anto omwe inakuti mukowa wabantu wakonja ikupa nzira eyo ikuja tambungano anto omwe yakuti inga tonse twapa murungwano kujwi mwabona omweruso tu amulekeleza abesi kuphandula aluwa kwemwene kapera tiyochita mwabona leza ngusi kuphandula aluwa kwe wa ejo ino tujana kuti kuli eji chikankamanisiyo nchopeni wina ikuzumba uzya ere ikuti kuli yemwe chazikankamanisiyo ichiphati ino pakali zikankamanisiyo zinji mulimbo tusika zinthu tachikwepu chome ere nekupapopo kasimphe mumazuva kwa Noa amuyeye yakawidemvula anyika wakanyina chinthu ilipopo mbuliwu nyika yakayima nje ikuyere nepuyo azuba wakali kutashoma akutangwa wakayikusya mu ncirirano ikuyipha ikuyama ikusule akupha imuwo upya akutontola ikuleta pusi ikuzwa kumaziba akwizi akuphanga mvula yakawida anyika yeliyo mphawa wakayiuthuka munthu ikuyamba kuti iyo wamvula chinthu chenzo pere yakali jwi lya mwami inganagwa sayansi yepo ati lino mokuti mbozi ikuti bakachisi sayansi bakayaka mapiramidi mumazuba ayo tatukonzi kwaya kasunu epe tatujisi chakuperesya tatujisi zinthu chakwayasya alimi tatujisi minchina yakunyamona miyala mipati kuthala oko jijiri makani asisidwe kunyika bakachiyaka Yesu akati mubonya mboja kapede mumazuba akwa Noa mbombopo mboji yakupa mukubora kwa mwana a munthu mubonya mboja kapete mubuzwa opo mbombopo mboji yakupa mukubora kwa mwana a munthu ero pakwenso ku chinthu chenini eyo chendikonzi akusichanikiziya mukati awa wakayindikuyo kanini petro wakachiwarulula muli petro mutanzi wakati mwaro omo bantu bali rusere bakafutuka kumanzi bantu bali rusere ino njanzi nkamu ya mamungano onse abuna kristo achisimakamu amamiliyoni mwabona ejo tajifutuli ndijwi leza ulafutula bantu bali rusere bakafutuka kumanzi mumazuba akwa Noa amulange abo bakafutuka mumazuba akwa Lota amulange ejo yakamanina mulwendo ibinda munkanda pobire Joshua akalevi mwabona Mubonya mboja kapete kumasuba agwa Noa mbombo mboja agwa mukubora kwa mwana amuntu ibukara upati kwa sansi mwabona elio kuina kuzumba usi akali kukonzia kutubora mumirengare agwamba areta agwamba nawe manzi kutala kuya ino izwakuli lesi wakati yakubako wakali kubotu kukwene elio Noa wakajishoma alimi wakafutula benganda yakwe amuyeye leza ulasoleka abantu bakwe awobashoma jwi yakwe wakoleza pabete yonse ulijika nkamanso kambo ulajita zintu ezo jitakwe bushome bukuyeya kwa buntu zena mgalize ejo yonse tulize ejo jitakwe bushome bukuyeya kwa buntu elio ulasoleka abantu nsi abo ibasisima jika nkamanso eji laba pa masu kusyo kuina nasia na kujincha nzira yakwe leza tajinchi jianza jakwe zena mgalize ejo bakwesu masipe mlajita tajinchi jianza jakwe mlajibamba yonse kuya mkusumanane nzira wakatariga kabene kanyika uyo kusi ya kukamba uka amuntu omwe Noa taka jisibone ibaka unka kumusa uyo bakuna na kabunga mumasba kwa Musa taka jisibobilo anyika kujindi yomwe umwi aumwi uwesu ulande ni kuswa uli umwi aumbi ibu bambe uwesu iwa kumashu ibu pange uwesu leza ulaja tabuyo ose nkwayanda muntu omwe oyo mbako nzia kwenderezi. Uli mbako siani wakwe. Wakaji jita iwinda kuli Musa. Wakaji jita lionse. Eloji indi ya Elia Arisha. Nubakari anjiga. Onse tibaka kwenzia ukara. Mujindi jomwe. Umui wakatorwa. Aumbi. Umbi. Wakabika jikovera. Ijakwe alingwe. Indi Johani na akabora anjiga. Wakari kutondezi kwa iwa chwi yarezi. Kuhora elio. Tulisi elio. Wakari kutondezi kwa kwa chwi yarezi. Ugambo nzi. Isaya wakati. Uyoba chwi ya umu omporora mkanda. Maragi musisini wa mamani. Ikati. Amubone. Nda mutumina mutumwa wangu. Kumbere ya kustu wangu. Iwa mbanzila kumbere ya bantu. Ino o takari maragi 4. Oyo wakari maragi 3. Johane. Wakari Elia. Wa maragi 3. Ikutari maragi 4. Kambo, jindi maragi 4, jindi jisinsime ejo, jaribonya, njiga yede kumpa, agupia ikupati, kabela barurami, ayo enda mumireni, atari yatwe, edo wina, noja gajitiga mumazuba, agwa Johani. Mulima tayo lebeni, tujana kuti jindi Johani, na anga tumaba sibuya kunselero, kuya ogo. Johani wakajitila Jesu hii, ibulemu, wawereleze, obo, wakari ukonzia, na gama na igale, ikubona jitondezio, alingwe, ili wakati ngongwe, wakanda ambira mkanda iyo babatisya amanzi wakati ali oyu ngoya kubona muya kuseruga ansi akukalira oyo babatisya amuya usalala wakari masimpe kule ejo wakabona jitondezo ponya kumane iwi ya bara wameso akwe asi kwazi kunserero muntolongo wakati amuya mukamukuzie kuti na ngongwe nchobeni na ngumbi oko wakari kuziruga ijwi Jesu wakari ejo wakajitia Johani ibulemu upati wakati nguni ngomwa inkira kuyobona mtu usami ndezi kopera zitete tabajati panga pamyonta aba kwanda akuzika bafu alimu manda abwami gati nchinzi chomwa inkira kuyobona itete lipega kumuo uli onse tindi kabunga kwamwe nikaka mupa kunji anini winda kambi na bukare bumwi wabantu uyo inka kubukare obo wabantu pambo utari Johani gati ino mwa inkira kubona nzi imusisimi gati nda mwambira kabera mupati maningi kuinda imusisi wakabete wakari mutumu wajisimilano wakari jisitirisi wakari mbaga ni agati gamulao aruhiaro ino mwa inkira kuyobona nzi imusisimi eri nda mwambira kuinda musisi wakati wakari mumuni ubarama umwega wajini kambo nzi wakari chwi yaga wa mumuni wakari chwi yaga tondeze kwa wajini naga bora ajirao wakati nede ujese kwa Wele kukomeze kwa. Wabire babo. Kibaka kwenzi ya kukara. Kujindi jomwe. Johani wakaye degunga. Jesu. Wakajara. Mwabona. Jirimu nzila eo rionse. Ezo wakajite ejo mumasuma kwa Noa. Eo tukiana kuti ejo. Jagari jikambi. Jagari jintu yumui e. Jagari jikankamani so. Jagutileza. Wakaye mpawusia igu ato. Jindi nyika yonse. Niyagari kupilinga. Kumayowe antela. Mapati logo igu inda. Imarundu asun. Jindi nubaka pora igu zwaguli. Jindi nyenyezi ezo. Nizyaga joga. Na kufumbwa jintu. Jaga jitiga. Alimu inyika. Eyo yaga swa. Mungo nduwayo. Akupora. Iruwa yoguya. Eyo mayowe. Ayo mapati. Jagari jikwa nkama nisionchoveni. Jaguti. Akuga atoga nini. Jaga indi. Jaga kwenzia. Kutuntana. Wasigata masiku. Ali magumi one. Ari ejo, mumanzi ayo, jagarijika nkamanisho. Jagarijika nkamanisho, ya kutuleza wakakunzia ikusia manzi ikuzwa kumirengarenga. Jindi, kuwata kwe manzi kuturu kuya akuleta ere ulakonzia iwamba chimo ikuti jerere kujiri yakwe ujiri mboponya mbole imatarikilo 22 Jehova jire imwami ulakonzia ulibambira chituzio mwabona ujiri mbwapete ere ndimu ilia mazina akwe ajisipu panduzi ibonji haru nunuko chakariki wankamani so jindi bana wa Hebrayo nipaka soe kwa mpira ya muri nzira bantu kutatwe mbaka konzia kuenda mpia yakari kupia logo ikuti ikupia ikupati waka jaya agwaro ibantu bakali kubasosera yene kubabobo bakakaramuya bakavuna buyo iyo cheje ntu yereke cheja kajita mwabona yakavuna ikuswa uzianzo yeso zoba kangidwe ehyo yakalika kamanisho zindu zimwe mumaume esweni ejo chika kamanisho tirarorora yindi zimwe latuleta ukasekera koko otwere de ikubamba imuseso yebwere de kuima amuseso oyo mbuli mboba kajita alimiko onse ulabereka kapotu anto omwe ino jaka jitanzi ijaka bajisa jaka angunula indi zimwi tulajanwa mubusena obo yetu jitanzi nchotu jesi mbulibu yo imuntu mbulimu kunyigila mumuronga yebwere de kukwisha imuntu mumuronga watana kwisha imuronga kuswa kumuntu ya elyo elyo jindi jimwi imuntu jaere de ujita kuswa nakubamba ibu imakwabwe ikusia jintu elyo mukwise ijintu utegwa inga wakwisha ijintu ikuswa kulingwe
yeyo
cheje jo bana ba Hebrayo choba kajita wakajita iku kushia imuliro yoleza wakajitia jika nkamanisho iku jitiga Davida tulabona Davida mwuri mwana mwurambebu yo kajisimkulipo iku talisumo panga wakabika amberele imwe uzi embera
itui
yaba uisi yagari wa embera mberele eho wakari muembezi wakwesu o kumburi motu iwe jifumojino tulibembe tatuyandigi wiyo wa kuma college tatuyandigi jirwe jagwiyo wazi abukomi tuyandika julia tata ingajaboneka jitete iloji ni masegesi na mubi na njira akukweza imwe mbelele ya tata akuyilongela mushobo umwi wakalengwa intujinini chotuboneka ikubajo jilabu sege perejalo o changuzu maningi jindi leza ajibelesi oya itobere oi Joshua nzira Davida mwaka konzia ikuweza nkwilipo eyo kumi na ansi muravu ndakakwima barafu ma gakala ajirundu awo ikuswa bumwi alimwi niera kuti jisera amamaire kutantamula nyumwakaba kwa kaba koroma kwa onse mbisaka ehi pere mwede kunkwa ikulira komwe rubo wa mushokwe nyala aikunkulika ikuswa ujirundu oko jinyama ejo kujirira ili kubona munyama uyo siambuli oyo iyo mulombe oyo munini mulombe na ukankene wajiwezo jinini jidimene waka unka akuchaya mulavu oyo ankwilipo ejo chikankamanisho chakari chikankamanisho jindi mtu wajisitune tulampa mainchi ali kumi aone wasinari ya Goliati sirumamba ikuswa kubwana kahumbitwe kwonse asirwanyo nzira yakuti leza wakabweza nkwilipo njiona inini akulosia ii mujompompo pambo ikakuti wakari kurusha impi yaleza yakari chikankamanisho ero jindi twakweza ibu imakwesu sunu jindi muntu amba zintu ezi kuti tazikonzi kuchitika mutakwa nkwani ambapo jirurubide mutakwa nkwani ambapo pere amukweze ipanga amukweze ejo amulange kuli ejo ikuba ibuzwa kuno jiendeleza naka pachishomezio jakwe jasunu amukweze ejo akunka onse Bagoliati wayowa onse wayo yalo chikankamanisho ejoleza chari mukujita sunu chikankamanisho nzira mbwakonzia waloleza alike mukukonzia kujitejo chibotu inkwilipo wakari musa oyo wakaisikwa mubusongo iwonse wa bana Egepita wali kukonzia ikuyisha sayansi ya bana Egepita zimwi zimwi elyo chakari chikankamanisho nchobeni nzira leza mbwakapa muntu oyu ziwanyi inamulange irwiro lwabwero onse zintu vyonse njakachisi yakatola miaka ili makumi ali one ikuti amuyise onya jakatola leza miaka ili makumi one ulukwisha kulingu mubona mubona ukwisha imuntu oyo mumanzi kotana kugwisha manzi ikuswa umuntu mubona jakamutolera miaka ili makumi one ikugwisha kulinguwe ejo chakaite wakajana kuti ejo chakachisi ejakali kukonzia ikuvuna Israeli elyo ejo nchejijo chakasiyaliwa chakachisi kusala ikwabo leza wakamuita elyo tujana kuti jakatola miaka ili makumi ali one ikulukwisha kulinguwe elyo jindi jimwi muntu atobera nchobeni Nimeyaleza ulagitazi ntuzi boneka iwa mushobo oyo nyera kuti ikusondoka ku muntu umwe Yesu akayerwa kuba sikasondo pere wakachitanchi jonya ejo tata chakamwambira kuchita wakariki yakaivununwa wakaitwa kuti sikansondo amulange Musa awoyu mukaintu wakwe zipora akakhede akambongoro alimwi gechomu akasoro kakwe nyaka iri makumi ali usere yakukomena ajire zichithupa kachilengelenga ikusika kuchikungu chakwe muthu wakwe warubala aumweka kumilengalenga kachisika samu kapirini muchanzali yakwe aya kumusanza kwa Egipita kuyotola kuyenderezi sainga mwayeyera ejo balamba uya kuli Musa uya kumusanza kwa Egipita kuyotola kuyenderezi mbokuti mbozi uyo ojita imwami wakandambira kuyenderezi mpi ikutalibiwa mpi perejisi iyi ntu nchakuti wakachijita ejo jakali jika nkamanisho mbokuti akasamuka piringene wakaleta imbeta ziyareza kwa Egipita akununua Israeli akasamuka piringene ikutalimpi nanka ipanga jakali jika nkamanisho kutina umwi walanga uzintu ejo ejo zitakwe ushome ereni kubabobo jakwini jika nkamanisho jindi noba konzia kujijita jindi wajita ejo lino tula jana kwalo Joshua awa mutwali wamba iwia awa muli Joshua 10-12 Joshua Yesuba tulamba baratu ambira sunu ilai mangi inyika ilazunguruga baramba ikuti na nyika ya ima inga yaro ingusu ya katika nyika zilai jatirila muka sena kayo ino bakwesu chinzi jaka tulabu sena wakambira suba ubimi giranji gabi angu mujigoro yerio yerio uisi ya baibe gati wa leza wakarangabu yo kukutazuba wabu pere nekuba ya gaima ejo jagari jintuji pati yagaima. Ejo uramba avuti yagaima nji ikutandira ikuzwa bonse. Ejo mwezi wakalengelera mu Ajaron. Ikuti. Izuba yagaima nji. Mfumbwa nchaga imika. Tandizi nchaga imika. Ere kambo kamuntu iwamba. Oima nji. Alimwi jiri lembe tu avu. Ikuti. Izuba yagaimika nji. Sansi ramba kuti eyompi umulengalenga ijamba ikuteti mbwini lakwenzia ujisimpikizia umirengalenga sunu ikuti jakajitika mabona wakali kutandira miaka ili nyanda ya makumi obiro ayosanwe yakainda na jintujimwimbuli ejo miaka ili nyanda ya makumi obire ayosanwe yakainda ndiza ikuti jakajita ejo ajina eyompi teyakajisiji indi jakutobezia munyenyezi azintu akwaro ejo jakalibuyo masuba obire akainda kuchindi chalezo mwabona pere nekuba impi ilatondezia elyo yakaimikira nje ejo nchika nkamanisho akwe muntu ukonze kuchungwisya ikuti suba ikuti nyika ilazunguluka ponya wati wakaimika nyika ikuti na wakaimika nyika ponya sayansi ilamba kuti inguzu zyakati kanyika ikuzunguluka zilai jatirira ujuru buya kwakuti nyika niwayakaroka ini pere yakayahambere nchobeni ikuenda kujanzali aleza ichika nkamanisho kambonzi yebo wati yakali jindi yakaindiroko ejo ndi sunu eza nguwenya Yesu wakati muli Matayo ikutali Matayo umusarali Mark 11:22 ikuti na waambira dundu e kushuka kuswa awo kutanzumba uzia mumoyo wako ere kushoma kuti chowamba jo itika inga watambula ejo chowamba ejo jirasu siya kulenge ere wede kuba agambo akukanze uli ejo obo uswangane anchijo langa muju kuti naya jede kujitwa alimponya beza kakuita ikuti ujijite kabela jiojitika jingwa iba kuti jagamba mutwi ujijita ejo mponya beza wakakuita ikuti ujijite pakuti jiojitika ikuti na agambo apukanze ikuwako zirirureme kulireza akoke gambo zirengano zirajitika gambo zintu yenda munzira werere kuhiba kuhiba leza wakashomezia muora mbuli moja kabete mumazuba alota wakashomezia mumazuba amamani laitira ikujita talire penzi leza wakamba opo ejo jiraji sitikiki masimpe jiri jalo nchika nkamanisho tokonji kujipandura ina mtu unga wapandura mbuli zintu zimwi mbozi nga siyambwa uyojitika alimwi kuhina jindi jomwe ya kagikwa ujitika ya loo chika kamanisho presa wakamba ikuti ujijita waro mbusuba obo mbusuba mbotu ponamo izuba ya kai migiranji Samsoni ya kari chika kamanisho obo mbwaka kwanzia ikuja mulahu kajinkwa manza mu kwa mpami munini wa mutwe ujisi imasusu azingene panda panda nisikwa ikuswa kulireza wakari munazi panda nisikwa achui liareza wakari munazi eri wabobo wakanda ikuwakwe kambo ikachui alimitaka jisi magugomburi musela wajitendele ejo ufumbwa mwarumi ujisi imagugomburi ayo inga wamuchaya mulau ayo inga taba masesiki ikutina wakari musela oyu muri science na naruiyo wajia ugombi ibuwa sunu alimi alimi basikule mba basola ikutuwa jifanikisho jagwe wakari mburungu wana mbiyo mwisho ontologo wabona alimi takari kuwanzia ujijita muya wangu wami wakabora alingwe onya wakari kuwanzia ujijita tulangunzia kuima otolike tulangunzia kuima mburi umwe na bovile ufuma mbojibedi jindi muya wangu wami manosola ikusikilia jui elio ya kashomezia akukwambira ikuti ujite jiojitiga jio wajika nkamanisho alimi ilima simpe ya garijika nkamanisho jindi mwarumi oyu na anga kwezela jifuwa jamwebo kwa mbongoro ejo nchaga kwezela mumunda inamu yeye eziongwani ziaba filisti ziagari anchuli ya mainchi yomwe anto omwe aputari amu yeye elio waga jisi jifuwa jamwebo kwa mbongoro kajire teguya murugula kena mkasura kwezela igare jomwe ndo wajipompa ajitutaja ku alimi inga janduga musibela zinji zili million jumye umwara wapwe jibabu yobusu utandira eri wakabweza jifuwa eji jamwebo wambongoro eji abusu ndaji uru jaba frisiti jakumani nina ikuma mungwani hapo ino jifuwa jamwebo jagajatana kutia ntome kambo nzi ikuanza wapwe nikuwa tarega kuberega mwabuti mwaka jijita eri ubalo bantu ibaka isikwa amasumo yalo chika nkamanisho weza wakabamba jisho mezio alimi awoleza mpabede zika kama nisorionse zila jitiga awoleza mpabede iye mnene saati ya galiji ntujenzu umazuba jindi mwami ahabu na gali mwami alimi wa ujudaya Israeli mwini Josephati mtumuru rami mwami wa ujudaya wa juda habela bagabamba delegeramu ikuya obo mshomi mwanga waswanana siguri jengezia zindi zimwi ibantu balangira mu mushobo oyo wakupatira irogo sunu balalisanganya abantu abo ibatashomiki daguli balangitwe kulimbabo akujatwa kulibobo ikusira tabagonzi kuswa balayo wakulitambula ndanyomenena jamba jababunyogo lino tamwede kuba ejo kupandurwa mwabona mwabona jindi bagaga na kutaba jintu ya kujita andiryo balari kwisha elio ni kwa bobo muyozo anchobeni akuli kwa sirizia mwabona ndanyo mene na bantu bari bobo kuya na muyowi baga isara amirao mwabona niya ibasho miga baga mantana abasi kuli jengezia elio Josephati wakajita obo na aga inkagumusanza kuli haa imusho mioyo wakusinabuyo uga sara wakaeya inga pati zintu ya bulea ya njima mibambo mikotu ya masusu amuga intu wagwe azintu ibuinda mwaka jitiraleza wakako mwakuli nguwe ero tujana kuti Israele ya gani chujona jiko zionu jajisi eji oona obo mbaka subuga akukisha beni banyi akuikara alimi bagali jisi ibantu balemu mbuli Davida na Solomoni kere kumamanino wakabuka mrombwana muli Ahabu kere kumazuba Ahabu endiryo musisimi na agasiga ajira meza lyonse ulayi bunu na chwiri akwe eru jana kuti mponya ikuti jisi eji yakajitambukwanya wakanjira akutanda kama India akuikala eryo wakali jisi Washington Lincoln pere kokuli kotu yabu yalino eleza inga ujikonzia ikubusia basisimi ulakonzia ibamba imakwe aya kubabana ba Abraham ijwiri akwe ilaji sesa alaji wakamba kuti kiyoba nchijo kabela kiyoba ajo kiyoba kuno mutapingi ichwiri yagwe liyo zulira amone migaya wakari kumusanza mujisi ilio ahabu ikubanga kujita imwegwa kujisi wakajisi basisimi ba Hebrayo ibarimia andayone kumusanza kuya igabu ngagaremu igabu bagasami degabo tu bonse kasamagabo tu baite bantu ibarwe rwatala basisimi iba Hebrayo lino ikutali ba Hedeni basisimi ba Hebrayo Josephati wakabamba eri belegera ndiyakuti zintu zonse zilabelega igabo tu anto omwe ikamumpati yabasikulizia izirimba yandeni ilalilabuyo mumuliro Mbona? Mbona kapamba belekela mwe. Iwi nkakutala. Iweza imwami wa Edom. Akusimana na ikutala mwenyika. Iweza basiria. Kambo. Yakari kubone kakapoto. Yerio Josefati. Wakasumina kumuzezu. Mwakari mtu munarezu. Gati. Wede kubuzia imwami. Saa. Tatuere te. Gati mbombo mo. Amuni katile. Nede. Iku ya obo. Niha. Ligisi. Seminari. Musanza kuya. Ligisi. Imbotu. Winda. Mujisi. Lariyo irogo. Ruatala. Inga babamba. Ameni. Mabo tulogo mbomu tana huite. Mwabona? Kiruwaka inka kumusanza. Akuma kweza. Labale takutala. Akuma legela kusisima. Mbaba babo olaba sisini bonse. Kutala. Ivantu basami tegapo tulogo. Aba ite ikapo tu. Gaga iya. Mbogo ere tegonse. Bagarisi joonse jikirigi ijabo. Ebrayo. Asionse. Mwabona? Gaga bora kutala. Dimi bonse baka sisima. Erio. Bagari jisinguzu. Ya kusisima. Bagamba, kusumana na kutala, ino ndipenzi nzi, eyo njika kutala, ikuya, isuri wa kuli Israel. Eryo, eyo, chiribwini, Joshua waka ipandiswe, ezo waka ipa, kamera Joshua, waka yabawo, eryo, bana besu, wakara anza, eryo, mata, aba filisiti, ahabo, akutike uiti, oyu, uri mwa mujis, bagari aji ikumanini, jindi nija kasiga kuli eyo, ere bagari bisizie ya kuswegerwa njika eyo, bagari iswegeredwe. Tia gari ya boja kumani. Onya, mwabona. Pere, mwuri mwere. Ibutina uyanda ikujoga. Kuntarisu. Ya gari uzuri kwa kuli mbabo. Habera baroba sinsimi. Bagari rureme. Baga amba wosumene na kutara. Imwami ulanduwe. Enyo mwunizi imuntu ikuti. Gari kasimpe. Mburi, bonda gamba masibu aida. Iuja tigizia Josepha, mungu wa mtu ulondoge. Mwagari jintuji mwi, ya katalizia mulangu. Mburi, Josepha, mwagari mtu ulondoge. Mwagamba, tojisi umwi, umbina. Umwi umbi, harimu itulijisi, seminari, yonse awa. Ibabo tuguinda, mbotu jisi mujisi, ibasimba Hebrayo, harimi, bamba jirureme. Amulange obo mbobari munsi, ajui. Ndeli otui, igamba kutinyiga, enji Yesu. Tulijisi ngusu, ya kuibweza. Ere Jesu waka ambila diabolo singi nchuchonya. Eyo wakati. Ulirembe tu wagwaro. Eyo cheji jo nchupaka kagirwa ikubonda. Eyo cheji jo yaga pa ikutashoma Jesu. Ulirembe tu wagwaro. Nagari ndu uyomiti. Mwabona. Baga girwa ikubona ejo. Mwabona jindi. Nobakati. Kuzumana na kutala. Imwami ulianduwe. Uyoku pa kusunda. Kambo. Isurirwa kulindiswe. Jiri. Jiri musina ya mwami. Cheji gai. Ere chija kama hukawe erede. Joza fatu wakati, zena ulijisi umwe umbi, mwotu kwanjia kukuzia, ikati, hii nkwari umwe umbi, kere, ndamusula, inkamu, tigamu tambuli, ya kukabi jitu, ya kujita angwe, ngumi kaya, mwana wa imula, ikati, mutalegele mwami kwa amba wapo, wakamba, Joza fati, woya umulete, mwoha mpa wapo wakatuma sikusorora, ikati, ikaya, zena ulanda, ikubora, mwusu ananu, harimu, mwabona, ambabi yo jintu jomwe, mbulibo wansi, tumari mkwamba, eji, jini jago jere teli, yebo, usuminana, akabunga, abamu babo, wansi, ibu yo, yoku chosya, mwabona, elio, uyoba, mwusu ananu, harimu, inga wabami suangano, yago, yanguzu, wansi, mwujisi jonsi, bao, wakati mburi mwami, leza, mwapona, ndiyo ambabu yo, nchabika, mwumura mwangu, tuyandaba miga, wakati ndiyo wana ejo, leza nchamba, ulinchujo, ikutanguna, ikutina walo, undianda, ikuchoga alimwe, abobo wakati, amunipe, mwasu numasu, andibwane mwami, ejo, chatambe, ili masuga yo mwami, wakamoto ndezi ya jirengano, wagezi ya nisi ya jirengano, ujui, ejo, jagari kabotu, ikati, Wasumana na kutala, pere ndabona Israel, mburi mberele, simuwa igite, gazi tajisi muemberi. Mwompa umui, mufaisi mupati, na imusorori, wankamu, ya mamungano, uonsi, au na Kristo, wakabora, akumupu wakura irubai, muromo, eri wakati, wakulimu ya waleza, uwa inka jindi, ni wandisia, wakati, uyobona, iu sababu ya jindi. Wano kede mugati. Igati nkoguli nko unka. Iru wakati wakati. Ndabona leza kede aju no jagwami. Ndabona magamu aguju. Kamu sunguli kide. Iru guya. Musisino waleza. Iju yonse ribora kumusisino. Uwe magani obo. Ujibonega ikutaba jampu. Kojiri yonse guya. Iru gambo. Chobazi ikuti. Kojiri. Yajibamba. Obo. Ikutu. Ejo muntu nchamba. Jilabora kujitika. Leza wagamba. Aho eji. Jiraji tondeha. Aho imusisimi. Kajambi biyo guamba ijwi. Ila gwaru guamba siyo jitiga. Alimi siku pandura. Wabuleza iwajwi. Ijwi. Iliabuleza alirembedwe. Ijwi ya kabora kumusisimi. Ileo eji nchiyo punuzio jimani nite. Ija Jesu Kristo. Eji nchiyo punuzio. ibaibire yubunula Jesu Kristo mwabona iyo lino kindi musisimi nakabora ajirawo awo wakali kuwonzia kwamba zinthu ziyochitika kabera yakachitika mkuponya uyo peza wakamba amuyeye ndili angwe awo jindi nakayibunula njwi ejo musisimi umwi chakambi tekale kumbere ili akwe yakachitika awo vakazi vakuti jakali bwini elyo ijili nzira yalesa yakuchikita ajinchi nzira yakwe mwabona amuyoye inkamu zipati zipati yakasola ikuchita ewo pere tezi yakayichita ngoyo umwi ngotwamba ula lino elyo vakalichisi nguzu eliya wakambira ahabu mwabona israeli yakatambwide munthu urobide oyo wakabambambira tubunga alimwi wakaga ijwi ilyabwini ansi mwabona wakati ndabona lesa kabera nkuta yakabambwa eyo wakati inongoni kututatume ansi yojenga ahabu kati imuya wakwenu wakasiya kumbere anthera kuzwa kugehena akwamba ndiyo inka ansi akunjiramo basisimi abo elyo akubachitcha kuti basisime kukeji ibasimi ba hebrayo abo bakali ikulanga konya kujwi mwabona ere ejo elisha chakamba chakabofwazi abali yakuti wakali munthu unyongene awalo mwabona erejini mikana akali kunsi ndiyamuya wakabona mboponya ejo musisimi wakasimbe chakamba eyo jakali chindi chered jakali nchicho ikuchichita elyo balo ba hebrayo bakali luzi ali awo abobo ba hebrayo bakali luzi muli ejo chopakali kwamba ikuchatikizia Jesu Kristo mwabona pere jakali ikuyenderana kuchihule ijapo ejo mubakali ikuyendera wakali ikubalama ikuwabuzuwa bumbi ikutali mumuni wabuzuwa sena makani akale inga alilora arubo ibaibeli lamba alachita mwabona ino tuyana kuti wakali jakali jenzu kutetereza wakasala oyu munini wakataide wakataswangene ambapo ikutondezya akuletera ibantu abo ichwi mubusena wachikolo ejo imunthu uyide ikapotu bwerete musongo wakasala mikaya ejo nchikankamaniso masimpe mboja kapete elyo jakachitika munzira njiona mikaya mkakamba kuti yochitika ambo wakachisidwi ilya mwami jakali munzira eyo lyonse iye munene johani mbabatizi wakali umwi umbi nyomulizi chatujisi bulunguluzi ibonji wapasinsimi okukobazwa azinthu zimwi ibanthu basimuya mwabona munthu wakasala munthu mboli mbabakasala matiyasi akuchita obo ikukweza ibusena kwa judasi tatumwe bonji maningi kujatizi yangwe lezi wakasala paulo mwabona mwabona okukali kusala kwaleza akusala kwambungano mwabona elyo chinthu chichonya ibanthu bapide muya ikanji mbanthu basola kuchitika ikuzwa kuli nchicho apachiyandi elaleza ulachikweza kuyo akwamba njokutondezya njochibamba paulo wakasola kuchidya vamwi vakasola kuchija ivanji vakasola kuchijita musa wakasola kuchitija tatujisi ipulunguluzi ibonji ipwa johani wisi wakali mupaizi jakali chilengwa mumazuba ayo kumwana mulombe ikuthopera wisi mulimo wakwe elejingi johani inakazi yatwa kuchera kwenzu kukambya walo kukankamanisya jindi nakamithwa mwita lyapanyina tulizikano ka zakariya anzira angelo mbwa akambira imuka inthu wakwe mbwa yomita elyo mphonya tubona ejo jakachitika miyezi ili chisambomwe mukwanda takali naputa ngero mariya wakaswayikwa akabuleri akunka kutala mujudiya kuyo mujuhya kambo kabuleri wakamwambira ikuti wakalimitide elyo jindi nakaunka kutala kuya wakamwambira wakati wakalisisa mwini elyo jindi nakaswana mariya wakabukata mariya amapoko abo akutalika umukwambatira mbuli banakazi mbobachita tobeni banakazi ibana Kristo bashomi vakatalika kumukwambatira elyo wakati wakabona kuteti wakali mupati iwa mutumbu elyo wakati nyomulizi angelo wa mwami wakandaambira kuti ndiyo wa mutumbu ambepo elyo mariya mata mundichati elisabeti wakamba kuti wakali kupe wanyongana wakati kambo mwezi ili chisambomwe lino alimwi mukwanda taputipe yensi mbochipete mwabona ibakwanda mubwini ejo chotwita sunu ibafwite mwabona mbuli uyo bafwite mwita yabanyina miyezi ili chisambomwe yakamupehya ero nyomulizi johani wakali a miyezi ili chisambomwe kukomena kuyinda jesu uyo wakali mweni nyina bobobiri mariya a elisabeti bakali beni nyina batanzi ili mponya chindi notuziva kuti elisa mariya wakachepuka ibusi kwakwe kwabukusi elyo wakati mebo ndiyoba amwana ambepo abobo yebo a josefa mwakakwatana pepe yatuwetenepe elyo ena uyoba amwana ii muya usalala uyondi hunikira dika nkamanisyo mwabona muya usalala uyondi hunikira kabira jintu jisalala yote kwa mwana waleza gati babula wakandiswana ilo jindi na akajita wakandambira kuti ndio ba mwana ilo ndio itazina lyakwe yesu ilo mwagambira kuyo uteti yesu hane munini wakayuntana ya kupambana mwita yabanyina wakatambula muya usalala baibeli ya gati wakaziyarwa uzwa mwita yabanyina wakazwide muya usalala
Yende
yitanzi ya kutisi na edyo yakasora kuitwa ikuswa muromo wa muntu mukwanda wakafide wakaba abumi mwida ya banyina inojede kujitabuti kumbungano yakazarurwa edyo zina Yesu gati kambo zikusika wabora riri bama wa mwami wangu kambo iwako mwakasigira buyo umatu angu wakamwa zina iliakwe imuhwanda wangu wasota ukamwita kambo katutanga chikambyo jiko kwene Yaro chika kamanisho. Jwani kafide mnyezi ili samumwe. Mide ya banyina. Wakababu. Binde kusina ya Jesu Kristo. Kindi jitanzi. Nile kasora kwa mga. Umuromo wabu. Ikutondezi ya kutibantu. Bafide. Bayoba abu. Binde kusina ya Jesu Kristo. Ijiri chika kamanisho. Kwezi nalimbi kwenzi ejulu. Ili petwe kubantu. Omovere de kufutuwa. Ijika kamanisho.
Yes.
Yohani wali jikambyo, wali kuboneka mbuli ikuti, naga unka, akubelega jaba wisi, dainka kujikolo, ogo bawisi, obakaiya, ikuba mulevi, levi wakali umwiruzo tu wakali ukonzia, ikuba mupaizi, abobo Yohani wakali mulevi, abobo jaro, wali onse, jagari jirengwa kulingwe, ikuya kujikolo jaba wisi, eleza wakajisi ii, muli moa kwe, wake de, Uyo ambilisi ya Mesia.
His work was too phenomenal.
Mulimu wako wakari kukambia rogo. Ulingwe ikuti. Atobele zilengwa. Nashoma muna baraka botu. Mulimu wako wakari kukambia rogo. Taka konje kuunka. Uzilengwa ziyabo. Akutarika kunjira zilengwa ziyabo. Kukatubose vano amba. Lino sena. Muye ikuteti. Mwes Jones. Uno. Kukumutulu sutuwele deguwa Mesia. Tulizi kuti. Uwele de. Uyo umu ambilisi ya. Samu ya ya kuti. Mushobo uyo. Wamu tuwele de. Nagaba umbi. Matias,
eno
wakajitanzi, wakakara mkanda, taka jisiruiyo. Johani mbuli unjiwesu, sunu, taka likukonzia iwamba, kukeresia mabara, apambi, wa muambo, ayo, taka likunga apandura, ibuna nige iwesu, binda kulingao, na muntu, ibutari wangu, antela, unjiwesu, muno, nituwa atakonzia, ejo. Eno wakajitanzi, wakajitakunga kukurenge, ikuti ajeja nisi, ikuti atondeji, igambo, iga wegeni, mwabona, jindi naka jisi iwambi. Wakajita iku ya kubulenge. Amalange wa wakati. Onyebo. Nobana wajipire. Ejo. Chaka bona. Nzoga munkanda. Wakabona obo. Mbosi ya kabete. Bana wajipire. Lino mtu waka ya inga. Naga beresia bara limwe. Mabona elio. Nagari kukonzia. Iku beresia. Mubusena. Walelio. Pere. Wakajipandula kuinda. Unzoga. Gati mutayei mulikwanu. Kambo tuzulirwa ogu. Ikuti. Muyobaje ere rojiri jonse kulireza. Kambo leza ulakonzia mwabu yaya. Mwabona kutaribu kwesa bara bimwe. Yarui yorubu kombi. Tawe nchaga zikujatikizia seminari. Iri jonse. Wakaji seminari yawe munkanda. Mwabona. Umbele liareza. Jagari jenzo. Jagutileza inga. Wabweza imuntu. Mpuli oyu. Jaluo nchiga nkamanisyo. Mubu sena. Mwaba paizi. Bose bagai igabotu abo ibagari musigoro yaro nchiga nkamanisho jiko bwene leza lyonse unaberega musiga nkamanisho umusezo wangu ikuziarwa ulina galindu yagari yuga nkamanisho nagalindu kumita ikuziara mukwanda leza ikuba mubuntu leza wakaji nchaji samu ijagwe ikuzwa kuzwa umuya ikuba muntu Muntu kujincha. Wakaji ncha jira wajagwe. Ibusena. Ibuagwe wakukalira. Iji kaliro. Indi Jesu naga ingwi ao. Edyo. Ankomwe. Ya Galilaya. Yohane. Wakarungumana. Akubwana muu ya waleza. Mbuli nziva. Ibuseruga. Kamera chuli ya gati. Oyo ngomwana wangu. Uyandwa mulingwe. Mwenkondewa kukaramo. Mulingwe. Mwenkondewa kukaramo. Intu njona. Bara lipandura. Iji ntu gumbere, biabala, isandrura, gugose, mwabona, mwabona, oyu ngo mwana wangu, uyandwa, mulingwe, mwinkonderwa kukaramo, leza mtu gababa mwe, gugamatana anto mwe, nkambo, karununuko, oboleza jaguti, wakakumba, mwagwe, ujindi jonsi, lagonzia igusiga ansi, agulisamiga mwini, mumuntu, igutegwa, alabire, irufu nkambo, kamugwa wonsi, wabantu, ujirenga, kafa uti, afutule, ulenge kwagwe, Majuru anyiga zika kukatana, muntu aleza, Bagaba bomwe bobo chimuntu ikuya ikuti akonye ikukhala momuntu akusuangana akwejuntu jitaleza kalitola hansi kusola kusiya kumuntu wakwe umatalikiro wakalitata wakali atara yabo onse wakali alike wakapona alike Elohimu akwalo chindi nagaseruka ajirundu akwalo kutina banyama laga kumajirundu lagende kufa ele mponya wakali mumubiri wabuntu kabela wakamukuma umujatawuka wakajita ejo kutegwa achire ibulu wakwe wakwe salana pambo wakazi yalwa ujesu sijankwela wakazi yalwa kukuzi yalwa wanagalindu tagali bulu wakwa mujuda alimi tagali simasi wakali reza bulu wakwa galengwa mwabona bulu wakwa mujuda takutufutule bulu wakwa simasi takutufutule bulu wakwa reza baibele mburi ya gamba bulu atufutula wakali buru wabu waleza. Bantu mwemi wakati wakali ikuti Maria wakamita. Kabela ejo jagali iti yegali ya Maria. Zero ya buru wa. Lizwa kujibela. Jamwezi. Mwoy wakali leza. Ejo tajirula eme ajaru. Ino na mbojibede. Amulange awo. Awo ikuletaji ejo ansi. Kulerede ikuba mshobo umwi wakunyanyamukwa. Pao nchinzi chomubamba ileza ikujita uli Maria. Wakali nga kuhonsi iti abulowa. Wakali leza.
She was an incubator.
Wakari jikumbiro, wakari jariro, yagaro mbwa buyo, mburi kulomba yumbwe, jagu zikira, wakari nga zionse, mwabona. Haka jisi agula zikira mutwe wakwe, wakari mungo ziani wesu, obo mutwe deguba, wina naga imina mutwuri wansi, pere wakari taejo, jagabotezi ya wisi. Yonse. Elio tata lino ukara mulindi swe. Binda gurufu uwawe. Baga sarazi ya mbongano. Uti yancho bendi mbongano. Ei. Ii sarazi ya. Ii tasarali. Ii sofede. Nezu waga siga muji moja ansi. Iguzu waga msumpuru wa muliro. Ansi kukuba imutu. Elio ponya muya usarara. Gawuli mulindi swe incho bendi. Senata mbwene ejo mboji bede. Leza nguonya balitola ansi jindi yonse. Lino. Leza atarali yesu. Leza ulaswe. Leza mulindi swe. Mwabona, mwole miye yareza, iku yareza, mwibunu na wakwi, jintu nchijona buyo, ikuzwa kumatarigilo, iku ya wareza, itata mwaga bede, mwana mwaga bede, mfutuli mwaga bede, musesi waro mwaga bede, imaji aga mwa, kabela, yaga yubununwa, nagalindu uyomita, akuzi ya imwana, zinari ya waliote kwa imanwe, mkuta mwami waro umunu, leza singuzu, tata uteri. Eyo mboja kabete eyo kusoko kulibonya ikutekwa agonje ikusiala ibana banji kulireza ijintu jose nguleza wayikununua leza atarali yesu leza uliaswe leza mulindiswe ijika kamanisyo minchobeni ya kutileza inga wakara momonto mwini masimpe wakajita kuba obo ikufa ikukutia mirao yagwe mwini yaburulami wakasinsima agwamba ibuzba mwomu yori ya kulingo ibuzba obo mwiofa Elio, wakazulisha, wakanyina mtu, uri onse, umbi, wakari kwanzi ya kujijita, ita iru wakwe. Iguti, iguti na, sunu, mubuzi wabunu, ndapo tulakuleta eji, ya ibule zabwe Jesu Kristo, kamuga kuti, mtu sola, ikumubamba iguwa musisini, lino kuti, wajitika kuba, wa Christian Science, ukede awa, na niyonga nikuli mkwa kwako, ndashoma, tandirimu kujita. Ere, tulatundezi ya kunji ilogo kuzitundezi. Swebo, bapende koste, tuwika jitundezi ojesu. Mugwamba ura, umiambo, alimui, nabu bilogo, mbotu wagenwa, muri ejo. Eri obo kunji wabo, mboba amba, imujera wamu ya jitundezi. Obo, jabubi, mbomu enwa kuli ejo. Pepe mnene, utina wamba ula, ya wamba ula mumiambo, iwa jitundezi jamu ya usalala. Iri, ndacho maguteti mu ya usalala. Ula amba ula, mumiambo. Mutani hui ikuterede. Nijia, sere nyomwati, imuntu amba ura, amyambo, ujisimu ya usara. Wakajishoma ejo, waka indi, ganini, pere, twagajana kuti jiri rubidi. Luther wakati abo, wakati bagashoma, wakajana kuti ejo, jagari rubidi. Weze wakati abo, wakasara zigwa, abongola, wakajana kuti ejo, jagari rubidi. Pentecoste wakati abo, bagamba ura, amyambo, wakajana kuti jagari rubidi. Ina Christian Science wakati, imujera wa muya, chitondezo. Ujana kuti ejo, jiri rubide. Ndagabona warozi, abasi mabibo. Ndabanywa ibulo wa iguswa. Ugapompo, igamutwe wa mtu. Agwamba ura, mumiambo. Agubika penso atafole. Agulemba, nyambo itazizwe. Agubipandura, mwabona, dino. Mutanda ambili kujatikizia ejo. Bama, mba india kujibera, jimwi. Mwabona, ejo, mebo, ejo, ndiri hii. Ndagajibona, agujiranganya. Ndagwabobo, leza ulamba ura, mumiambo. Bele ejo, tajiri jitondejo, jitonkomene. Jagut ujisimu ya usalala. Ibutari obo nchobeni, pepe nchobeni. Numunakiru sotari, andi, leza andija tire, ibujita eji. Ndiyo vika jeso, ukubetegwa, pambo, gandinywe, Waka indika nini buyo? Ikuti na mulandi jatila. Sena ndi jisiji njinji obo. Atubone. Waka indika nini buyo? Uba buyo.
Yes,
nda indirizia. Ama mini tiari kumi. Pere njobinda. Agusto toka zimu ezi. Mwabona. Atusole buyo eji. Waka indika shonto. Magwesu.
Rinotata waku juru. Nijatile kule eji. Tandiboteri ujama.
Pere. Jiri obo kute kwa bantuba hibe.
Ngeweza ejo kuteti ni wana Jesu. Mojino alimwe ndio amba kuti mulinkamu ya bantuba Juda. Kabela Jesu wayutuga ibu yo kutara kuno. Mubega siyudu. Ani utendi nyo endo bantu anto umwe. Ikumu ambilazi ya mijero ya muwe. Barashoma ejo. Abaro. Chinzi mujero wa muya. Uliandishoru tangaro. Lu muno. Iku kaziga moyo. Buya. Ibu botu. Mbombu wana. Mujero wa muya, ibantubanji bayamina ali ejo. Jindi ye mwingu diaporosi. Ulakwanzia kuligwa zianisya, ulige ejo, mutumpanga ligo toonse, ulancho. Ulakwanzia kuligwa zianisya, mwamba miambo, mutumpanga ligo toonse, upanduri wambobo, mutumpanga ligo toonse, ufumbwa jimui, ya zipego ezio. Ulakwanzia kuligwa zianisya, ulinchijo. Amu hibe, ndiyo, ngoi mupaizi, ndiyo amba ula ulindi nyo nyonse, lino, ndiyo imini na guruwa na Jesu, waga indika chonto, ndamuro mbaleza, ikundi jatira, utegu wabuyo, ndikonje yoku mtondezia, ejo, chenda amba, ikule taga ambogeni, mwabona? Ndiyo amba, barombwana, ndiri ano, imini na mbongano yanu, ifumwa jino, ndiganana ulindi nyo nyonse, lino, ngoi umarumi mkubuchi, mudropo muno, wazinaria Jesu, wabu Nazareti. Walo ujisi nji isyo nyenzu. Tuliziba pa iziwesu. Ini otiobe teka eji kuinda kumujero wa muya. Oyu. Imupatu wanu. Kianyi naguru wagwe mupati wagwe. Wagari mupaizi. Wakaso toka kumigwa wagwe boonse. Wabu kubushi nkambo. Gazi ntu. Yoonse. Zomuga tokela. Nomuari. Iba ntuba kubushi. Wakaso toka ejo. Iutiabe mupaizi. Ulireza. Ini wakaji tanzi. Ulijeji, wakaiya, kajita zintuzi onse, nziagari kukwanzia, iwa mshabuwele dewa muntu. Nguni wakai huye monsi, iliago jindi, tata, abama, na wakari kuswangana. Alimi, bagari biolegana. Nguni wakai maa monsi, ilia tata, abama, ikubukatana mabogo, aumwi, gurumwi, naba josia anto umwe, mupaisi wago mudara ushomega, bubusena wia. Mupaisi wago mudara ushomega, wakaiya mirau ya Jehova usira, ulizi, muzibela zionse, Muzibela zionse. Waka inda masa mela lionse. Ulijisi digiri ya wii. Imuntu ujisi digiri ya zilingwa. Ziabuntu ulijisi. Ulijisi DD. Elo. PhD. Ulizi nchobe ni ejo. Chamba ura. Waka ya ejo. Ujindi nyebo. Ndoka harumi no magaribu tunturiga. Waka ya kambo. Mwendele siwanu. Ugo onse ogu. Iguamba iguye ya kabotu. Wagwesi utina. Mwamba ura. Munzira. Yesi ya gulile mega. Ugamizezo. Uganchijo. Joonse jibamba iwe ya kabotu. Ino nchikolo nzi oi Jesu wabu Nazareta. Kwa agaswa. Tagwena ka jisibu suba. Wabu wa mjikolo. Mbuli mbatuzi. Kukuli kwa agaswita. Tagwe mtuuzi. Pawa. Wabu wala gonsi. Amuna nge kumpaizi wanu mutara. Sibu ya mutara. Jindi bauso ni waka mani mwamari. Ujindi ejo. Iwaka jisimari. Gawa mkakulini. Imuntu waka jisimu jero. Wamuya. Imupaizi wanu sibu ya mutara. Waka bolega mari iguti. Wamupe. Iwa kumi usigilazi shango ziawe ziabele sikuwa. Mwini waka ima mwisi iliago jindi banyogo nubagari mkutumbuga. Mwini jatile bayihi. Hili waka ya kuti wakari nofa. Mwini waka jata manza. Awe alimbabo. Akukomba ujindi nubagari kuziawa mwiniga ee. Mupaizu wako sibu ya mudara. Mwini waka kusumpula kuli Jehova. Akukuparura. Akukujata. Akukubamba. Akutura kuli Jehova. Oye mupaizu sibu ya mudara. Hili wa mlanje ejo oye Jesu wako Nazari. Chaga jita. Ibuzu wako mwini. Chinzi. Chaga likuwanzi ya kusora. Ibu jita. Jamu jero wa muya. Ino bunji wano muli basi magwebo. Nyebo muli. Nyebo muli jisi magwebo. Uno. Nyebo. Muli basa mbazi. Zintu zimwe. Jehova yenda kaberele. Kazi vijanu. Nyebo tamugome zitu berele. Abobo ino aba. Iba paizi basi buya. Iba dara. Choba kajita. Ikutekwa buntu kwanu. Mutaka swegi. Bagaji si basa mbazi. Mbaga unka kutala buya. Unkuta. Iku pangazi zangarazi nini. Nakubikatu berele. Mungatimuya. Ikuti mugonje iweza. Iku hora iwanu. Ogo. Komagere kujita. Iku tari tuberele. Pere. Mungaji panga. Mujentuje mwe jembe. Iku amba. Siyama kwebo esu. Uyabuya. Eyo. Barasobana. Gapanga abusena. Utegwa nyebo. Jindi. Numagaba. Gulemenwa. Ijibi. Kabera muyanda. Wanguru wakusibi. Kianu. Oyu mupaisi. Sibu ya mudara. Mwagaji sibu sana ogo. Komari kukonzia. Iku ura. Kaberele. Leza. Tagari kuyanda mali. Anu. Wakati. Iga berele. Kabera mwagainka. Uyo uraga berere. Ino nchizi oi Jesu wagu Nazareti. Nchaga jita. Yabo ora. Nakutapa yuda anze. Zintu izyabo. Nakuzi sukumuna. Nakuba ambira iguti. Bagari koba liya babi. Wina igunji. Wamujero. Wamu ya buya. Sankwa uli, imupaizi wanu sivu ya mudala, tabuliri ikuwa ya kubotezia, uimurombwa na wakabuga ntambo, nto umwe, na upinda muna matafule, na kubatandila kubusena uya, kabela wakabalanga, jabugali, oyotawuli mujero wa muya, mupaizi wanu sivu ya mudala. Ununi wa wambilira imajwi ama manino, ulinduwe, mupaizi sivu ya mudala, nguni uyosu mingia, ikutula ikuntu wago, ulireza, mupaizi sivu ya mudala, wakona mujero wa muya, wakajijita, yeyo murombwa na oyu. Taka jisi imui yayo. Nuliyabu wati, mwezi Branham, inga nda simpika nkamba huko, ali eji, pere, segojita, chinzi mujara wa muwe, iguyo vununwa, wajwi ya kashomezekwa. Iutina inga daima akulanga, taka jisi zintu ezi, zabaka jisi, mujara wa muwe, na jintu ili yonse, pere, iju ejo ya kashomezekwa, kubusuba obo, ya gali, mwe vunu, oyo, wakari mumu ningonya, wawora, oyo, wakari nguo, mwabona. Tawema gani ikunji wawiyo, amboli sibuya, mboga nana maningi, amyambo, amboli sibuya logo, siru zialo, azintu zionse mbozi bete, utinati watambula ichwi elio, ya wora, jindi ya ibununu wakumbele liyaku, ulimu zimu, jabu yumu yumu zionya, elio inga joni wisha kulile mega uyabi, njipandu ulikuba zira elio, pere, mbwini, ibu yobuyo, ujishoma, mwabona, chibotu, inoleza kundi jatila, nyevo, mwabona elio chendi pandura, nguni wakajisi mujero, mamuwe, Yesu, wakati, amulingule magoro, nyomuye ya, mulinga o, muye ya kuti mujisibu mbi utamani, ngandi ungulura, alo, amuambila mebo ikuti indimeni, ina naga yutuga wamba ikuti walo wakalini, nagaba ambila pe, elio nkambo nzi, nagaba amba mbunga yagwe elio, pati, wakati, imuata vya nyama ya mwana mtu, akunywa buro wabwe, mburi, mwenda gamba masikuwa inda, tamukwe bumi. Ba, ma, mbunga eyo ya gati. Oyumurombwa na ulisondokete. Ino inga madogo tera asayansi. Oyumuntu, gasora ikubamba, ikuba basi ndi ya bantu. Tawena agaji pandrura, ya gariji indi jabo, ya kumugaga. Oonya wakari jisinkamu ya bagamba usi, bagari kubelega angwe, ibashomi, bagusinabuyo, wakati. Ino, muyomba nzi, jindi, mwandibo na keta ntakuchuru. Wenda gaswita. Kuzoguli, tuagabo na kampati yebo, moga ziariwa, yoropo yako, moga ziariwa, wakasuba nswi anduwe, bubusana, iguno, uzirundu, yebo, wagenda anduwe, bamba ura anduwe, alimwi, wakaswagu, oma, lino, tukuziku teti, ulisondogete. Erusomo, irwini nchoveni, taruputipe, balubasibu ya, jivaka kwenzi ya kutipandura, pere, lagalizi au, kuteti, jagariko, mwabona, yede kuba, nitu jemu ejo lesa, taka biyara, yede kuba mieyo, yakwe ikuswa, umarengero anyika, jindi, naka ganza, baka nunu mwabonse, Efeso 1:5, naka ganza, jintu jonse, kuswa umarengero anyika, mieyo yakwe, alimwi, obu, mbube, wa mieyo yakwe, amarange juda sika ingu yao, mbulimu paizi kutala kuya, hii, wenda mumu mni, kaji singuzu, ya kuponya bakwasi, Matayo 10, ilajitondezi. Wakabatu maguya, umasena. Kabela baka choga, gaba segerela. Kabela baka jabulosi, baka basuiria. Judas wakada ambapo, mbombobo. Wakati mutasegeri nkambuka kuti, madiabulosi bamusuiria. Perema zina anu, alire mbedwe mpugu ya buumi, ili ya kabelele. Judas wakada ambapo, eleji hindi njia kasiga kukukweza, iti ilizwite, yaleza. Wakari gaga, mbonya bantu, mboba jitasunu. Mwabona, Yesu wakati, imutu yoko nina kujiri yonse, ikutaribi yonji yonwe na maju obile, yonse jwi, yebo wati, mwes Branham, tandikonji kusumina, jibera, jario, elio, tandikonji ku, oonya ujisisi kupandura, eva, nguaga jisi, wakabweza kabela kuhonse, kario, akuli pandura kapotu, pere, wambe, bomwe, bonini, yede kupa, kabela kuhonse, kario, kutina baibere, yali amba, munsira, eo, tajigwe, ibu pandurisi, wako mtu omwepe, ninzira baibere, mwari ya gajamba. Kutina leza wakajitia kuhonse ogu. Iwujiswa mitwe agusa, arufu, iguwa kwanda, agulira, ankondo azintu. Kamba kachwi, iliagwe, yega zumba usikwa. Ubuhambe, bomwe, saa uyo josia, mujintu jiri jonse, jitasigi, guli ejo, amujiranganye. Ya jintipe, muzezo wakwe mutanzi, yonse wede, kawujiri muzezo oi. Agonkega ambo, ulabelega amuntu, omwe, ikutari kamu. Omwe, takwanzi kujijincha. Ndi jisi, nituje mwe yonse, takambwa awa. Perendi, yofu rwa jeso, lwagari jikambyo, lwagari jikankamaniso. Ibubuge, lwagari jikankamaniso. Tulashoma ejo, bantubose, marizi kuteti, ibubuge, lwagari jikankamaniso. Ibutileza, wakamugusia kusokubafu. Ikuzi wana kupia jikankamaniso. mbombo kunje kuti nchabu pangi wa munthu inga wakamba uka nkamba uko mponya awani mwabona zira zikankamaniso kukweza munthu oyo kuonduluzya utashomi akweje nthu yakujita andiyo eyo njonya buyo ikuji nchakuzwa kumusandi ikuya kumusalali sibwamu kuya kumujehe Yalo chika nkamanisho. Na we mtu kukonja kumupa musamu na indonga ya musamu na avonji wa musamu wa usiriwa na kufumbu waji ntujimbi jitola janzali ya reza. Tinguzi yonse alimu ejo ajirike. Iku jincha mtu. Ejo. Yalo chika nkamanisho. Jindi mtu aziaruruwa mbombobo chika nkamanisho. Jabu pia. Yagari chika nkamanisho jindi reza na agasara baziri. Batabuwa nkobaya. Ibali mwanda amagumi obire ikutete batore murumbe magari mabotu upende koste onse kunyika mubusana bwa I income party yabasa 100 yaga isikwa pamboka nguo abo baga isikwa akulindira akulindira ichintu kuti jijetike yoleza wakali ukununa mkamu yabaseri abatakari kukonzia akwalo kusaina mazina abo eni aga pepa jika nkamaniso yutileza wakasara ibari mulibabu mwusena buwa kukweza mkamu ya mamungano onse abu na Kristo ya buzwa obu ujijita jiojita ichintu chujonya sunu ulagonzia kubusia mabwe aya uwa banaba Abraham zirengano yabasisimi yonse yagari jika nkamaniso Abo bantu obo kubunanike bagari kuonzia kusinsima izintu ezo yatagagibwa ejo chika nkamaniso obo jintu jomwi jindirira muyeyo wabuntu yakuti tokonzi kumusha ali obiro manjezezia manjezezia ajimo jabiri ikuti leza ulanjira umanjezezia ajimo jabiri ali kasimpe akubona kumbere ulamukwisha akubona zintu ezo yagari gaindi iroko mubukaro bombe ulamuberesia Ujindi jarino, akumwambira, jindi jisa, kabira, tajika gripe, ujindi jiri jonsi, jika nkamaniso, nincho beni.
Incredible, but it's true.
Tajika bushome, pere, jiri bwini, jirajitika mbubonya buyo, pejo, chotuwa kamubona, kajita masiku ainda, jagari jika nkamaniso. Tajika bushome, umontonsi, tatugonzi kujipandrura. Yimugano imwe ya Baptist eyo muwashi iwangu mushonto waka unka buzwa bumwe kabera ibagari kuserero kumuswangano Tucson mwembere waka ima mukutazwa kuti murombe oyo usobana amwana wangu musimbi ngumemba rakuya wakati nyo mulizi ndaswa kuhiba bawishi abanyina ba mukwesu Branham bendera mu nkamu yabasikuli sanga palisia eyo wakati bagali basi mabibo Kabera ago, koze kanini, mkajita, mwabona. Nyeera kuti, kakari koze, ikaponya barwasi. Ndazumba uzio na batata, abama, baka sora ikubona, kamu, ya basi ulisa mkabalisia. Tawe, no baka pona moto kara, usigira omwe, ngoneka jisi, mwabona. Tawe, choba kahi, ikujatikisi anchijo, pere nyo mwabona. Diabolo silionse ulejisi ya wamba. Pagambe ya jeso, barajita ejo buinda, uliveze bule, pagajisi buinguzi, uli ntujemwe, kumunga yabo. Pambo zi, tabaringuli marembe, akubona. Eji, jaga amga, ikubasunu, mbu jeso Kristo, mbobuja, jiro, mbuli mbagabe dejiro, mbagabe desunu, abu ya miyaga. Pele ejo, nchoji jo mbobona, eyo ninsira I, uyo, njoba sora ujijita, ibapene kustopata ite, Zirengano ya musisimi. Yeso mu misunu. Umane miyaga iri juru jobire. Jalo nchika nkamanisho. Ajaro. Mbojiwe de masimpe. Inonde degu jala nkambo. Jindi jiyabu mana. Sena mula shoma. Mujika nkamanisho. Masimpe. Andambe eji. Jindi jimui mwensuma. Waka indi. Siku sambara misamu. Muda sibu ya wakati. Mwesu Branham. Ndiyo kwa ambira jintu jimui. Gati. Ndi. Ndiri hi. Nimulimu wako. Alimi gati. Ndi. Ndiyo kwa ambira. Gati. Inga. Changuika kufuwa fuba. Pele gati, nina jambira, ibantu, kambo inga, tiba jishoma pe, pele gati, ndiyo jambira nduwe, lagati kusumanana, wakati imonyo mjitolo eji, jaku sambari la misamu, wakati kujindi, jabu yomu yomubu pati, mama kwebo, lagati kede awo, mulombe wangu, uliano, uligwete alimi, nguendelezi ya jintolo, jaku sambari la misamu, mjitolo, ilimbi gati, wakali kulindira, basigura, ili wakati, ibantu baga jisi gati, baga jita, nikuwe endagu, mulaea, Jindi naga jana yabura ikuswa ukaunta ikukujanina musamu ufungwa jintu toere de ikujana wakajita ikujana ikulembia ikura ikwankuko gati wakabona banabukwetene abadadariga muryango kabera wakaranga imutumbo munini mujete kajisida kajisibu yomuyo mulo wakuti aime mwana kazi mkubushi wakari kuenda buyo elio gati imaru mkushi wake enda kumbele ya mwana wangu akwamba nijisi ikulembia kura ikuno kwa Idogo tera wanituma kunselero. Uyo jana ikulembia kura. Mwini. Ikuzwa. Umwimi nisi. wakaunta uno kujana musamu umwe mukaitu wangu ulauyanda maningi yeli ukati takwenzi buyo ndichizindalimbi ikati ulichisitwerogo yokatera wandaambira ngaujane njoonya eno akupa kuli nguwe ngati ndali kuja kuti na inga najana musamu akumupa musamu kamera inga wakhala ansi awa yeli ukati ndiyo nditolera maora obire na one iwima mumundando oyo ketana kujana ikulembya kula wanguwo ngati ndalibuja ikuti na inga wandipa musamu lino imwalimi mukoshi wakati munene ndili anda ikuchita ejo ngati andikonzi kuchichita wakati kambo tuchisii mulau kuno kuti isebo yamakani akubadela mali onse poonya wabweza chinthu wakati twede kupa antchicho yeli wakati ngatwede kusule kuya ikabala imutende mwalumi wachipati wakati indilakanyika nini mwana karanga kumwanakazi oyo munini mujete kajatiride mbuli obo yili abobo wakati oya ukalembe pepa yakulembya kuula oko wakati ulilete kuno kuli ndime ngati wakabweza wapulembo wapusilike dokotera mbwakapa kainka kuya akulilemba ngati ndalilemba yoonse akuyeya ikuti na tali badele chipotu tachipambi wandano lulilonse ngati ndakenda konse oko kwakapete ndakali tambika atala ikuti ndilipe kujanza lyakwe eyo ngati yindi ndakalipika mujanza lyakwe ngati ndakalungumana ngati mukwesi Branham yandizina ulashoma ejinape ngati ndakalipika mumanza a mwami Jesu ngati ndakamuona kaimbu yawo andilangide eyo bulowa ngakukunkhulika ansi kubusuki kwakwe anembe a mutu wakwe eyo ngati ndakajala meso angu muli oko ikupanga ndadadalika eyo ndakamva mulimi wakwe ngati sena ulikapotu dokotera yeli wakati iyi ngati ndakachapuka nkamera ipanakazi pakachisi ikulembo wapusilike ngati sena ulashomejo ndakati masimpe ndachishoma muchimo mbuli momuchitira vana panini apa pangu mwachitira ndime chikankhamanisyo ninchopeni winji bwanu pakwesu kuno mukabala malembo amusalali apasalali mamasuba matanzi nzira mwami wakapereka ambapo chikankhamanisyo nzira zinthu bozi yakachitika tulashoma muchikankhamanisyo umwi iwa imusalali martini wakali umwi ngondali kusola uyeya wabona wakali sirumamba alimwi mu france wakalayirirwa ikuti werede kuthopera mulimo wapawisi liyonse wakali kupanga wakali kushoma panyina pakali mushomi ere kusupa umwi kutontola wakali munthu mupombe iloko yeliyo liyonse pakali kupamba imunthu ikupolisa majombo akwe akumupamba kuponeka ikapothuloko mbuli sikumamba mbwayerete wakapolisa mabusu a muzika wakwe takayikha kuzilengwa akulilemeka kwapo wakali kuya kuti panthu wonse pakalerene apoopusi pa mumwi kutontola wakali ngwi munsi ya mudyango wa munzi waku towas jindi nakali kunjira kapera wakati pawo ulete mukumbizi imudhara mukagwagwa nyepo mwakapala ikutazumbauzya zindi zinji pawo wakalete mukumbizi mukagwagwa ikafa mpeyo charufu imapeyo atontola nchopeni wakali kukumbira ipanthu amupoole sa munthu umwi inga wandipa gamesi ndiofa mpeyo sulumasiku yandikonzi kulala ansi awa mbuli opo za munthu umwi inga wandipa ichisani takwe munthu wakatikaka munthu umwi afuideruse imunthu mudhala ndili mukufa ndazulizya ikupereka chindi changu ndachita mupotu wangu winda mutandileka likufa ndili mukufa mpeyo charufu munthu umwi andiphungayire samulachita iyapopo wakayima buyo kusule musalali martini kalanga takali mushomi takali muna kristo eryo takali na iputambula wakayima buyo akulangirira takwe munthu wakachichita njini nkhamu ya panthu noziyaka sumanana kuyinda pamwi papo pakali kukonzya iroko kuchichita wakachisi buyo bhaki lyomwe kapera eryo yakali bhaki lyakwe lyamphi wakasomona phanga lyakwe akulitenda zipera zyopiro kakhungayira mukumbizi mudhara muli ndilyo kapera wakasumanana anthu pakamuseka payakuselemuka kagwagwa ikapera komwe kabhaki kalengerera ali nguwe ino sirumamba uponeka kugambya vakaamba ikuti mbocha kapete vakamukhupazya usiku opo wakasinsimuka mung'onzi yakwe wakalanga akuyingwi munsi kulupazu yapulo kwakwe ilu mphawo wakayingwi jesu kakungayitwe mukapera ako kakayindi ikabhaki yakakungayira mukumbizi poonya wakahipa muchimo mbuli mbomuchithira ipana apa panini ipangu yakati chikankhamanisyo kuyithwa kwakwe wakari i wakari mutumwa wabukaro obo wakaimina marembe ikuwana bubi bonse wabuna katolika mubuzwa obo lezo waka musala elio wakamulegera kubona Kristo kuinda ujika nkamanisho aweso inga tuwabona ajika nkamanisho ajika nkamanisho ijika nkamanisho jipati jilabora kumbere Yesu jindi peta ya mwa miyagulila kabira jindi tajigabiri mbi elio jifumo jio pasuga kuwa butamani ibumwega abu ebesi jindi bubuge wabora kabira chiyogwe mpa anto umwe uyo muswana umunengalenga ejo jio wajika nkamanisho ya maregero jindi tuwa winka uyo wa angwe kusigila elio atuweba zigeba chomega kuchwi Yaleza, nilingu Kristo, saa inga, tuwagomba. Hata wakujuru, tuwagurumba jifumwa jino, uburo wa obo. Yivutu gamba kuwa wabu njina, tuwagurumba umwana waleza oyo. Iwaka pavumi kwawe, uti tuwanje, uwa omwe anguwe, mwami obo bupati. Uli aanyiga, iwami wakujuru, obo yele tegu yagwa. Rangira buzwa obo, wamire niyamu, ya rugondo, jendi umwami wesu ulelegete, na yobo ora, akukwe mpa na buinga wabwe, ulindira, samu, jana buinga, yeni. Mungwe samu elio liagari mumunda wa Eden Ijinkwajabu umi Abobo mwabede munga intu wawe munini Isamu Samu ya nabuinga Ya kumasuba aguma manino Mungwe zingu zionse Ya sola ikuleta Ere nguzu zipati jareza Ya kukora intavi ikutekwa imujero Uvizwe Kupa mwami ikutekwa Tugonje usanga nisigwa Muli ejo Kutupabu mibutamani Tujiseji tujomwe ejo Anto umwe Ujindi notuli mutoloko eri. Tulashoma jui yaleza. Tulashoma muli Jesu Kristo. Tulashoma kuti tafidepe pere ulapona. Yeri umaju agu. Yome hiyo. Jawora. Eno. Yeri mkutondeze kwa. Haya maora ama manino. Yeri mkutondeze ujama manino. Yikubora. Kwa mwa. Yimwana wakashomeze kwa. Ulafu afi. Tulawana njiga. Mungila yazimo. Jabu pange, tulabona zitondezo, nisumo ya njiga, umasenansi nisini, masi garwa na masi, tulabona zintu zionse ezo, jaga mga guba, tulabona kubonega uyo osha, umirengalenga, nyo ya bantu ilimu kuisuga, tundege tuenze kwa abamu zobule, azintu zimwe, nzoba tagonzi kupandura, impeta ya kukunta uzia, azibora kunyika. Tulabona mabomba hato migi, na kwa bigite, utalaguya, masana onse alimu, tujandamiti, Tupati, tukonzia iujita iru nyonyogo. Rumani nite, muora. Wabona makasi, kaa kwa bibite atala. Iliesuguya, ayo, anga, ausia, miriro, ansi. Iuzo kuchuru, akunyonyo nanyi. Wabona Jesu asebo, oyo wakapanga jishomeho. Ile umbulimbu kwa gamba, oyo Jesu ngonya, wakatorwa kuchuru, uzwa kulindinye, uyobo ora harimu mujianza. Chijonya, umbuli, mbwamu mbwana, ganjira kuchuru. Tulangiri la buzwa obo warukomano igusiga. Nyo Yesu, mwenji wesu ano, mwami uzwa, kujindi, jabaro mbeba nini, tuagabi kanguzu zionse ejo, zotuagazi, kujita, ikubele granduwe. Mwami, taregele mesu esu, kofara, kuora e. Kujula mesu angu, mwami kuti, njobo nazisho mesu zionse, akube kuti, njikonje, kujisu mina, agwamba, amen. Ujindi jiri bobo, zintu zionse leza, jiaga shomeja. Ujipa mwami. Kutupa muswanga na mupati. Mwadega aba. Bagwesu bangu. Abaji iwuno. Bamui aba. Banagasi banini. Bayu iwuno. Kwi umitwe. Abo baga berega. Mugubamba barumi. Ibabo. Ujindi. Nuga berega kuya kumasena. Anchito. Eroleza. Uyuba paburumbu. Ibarumi abo. Baga sutirira. Igu jana zirumbo. Kabera. Kabeenda. Iguinda. Mumasiba azwite. Runi. Mwurimbo tukele jifumo jino. Igu sunguru katafle eri. Igulanga uli umi aumi alimi masusu kesu kajincha iguba angwi alimi warana nkondo wajindi jiramfu alimi antela tatuji daswanga ni ilimbi ugalimbabura igambi tatuzi igubora kwa mwami inga wabasunu inga wabachunza inga kwaba mwaga ubora tatuzi jindi ni ya kubora pere jintu chomwe masimpe wakashomeze kwa uyoswa na kujiraliro Mumire ngarenga. Alimi mwami uyoyo tuga akusinda misozi. Yonse umeso esu agwamba. Mutapengi. Yonse igwamana. Amunjire murutangaru kwa mwami. Iwaga mubambira. Ndinye. Ikuzwa kumalengero anyi. Jindi. Ituwa kasagwa. Ikuba abana bareza. Ikuinda muli Jesu Kristo. Ota atualeza. Ojipa. Awetu miyo yesu itunte muli omwe. Eyo muli. Mbonda amba. Iga indiga inda. Iku. Banabu wetene. Bani ini abo. Iba kari kutandila kulegana. Leza mburi, mutuwa ndana kuswa, uli umwe au umwe, ujana jintujo mwe ejo, chotu jisitonsi. the Methodist, Baptist, United Assembly, Mungano Yareza, Tulijisi, Jintu Yomwe, Toonse, Jesu Kristo. That wongi kuswangana muli tubunga, akukwankana, ziyatu siyansia, azintu ya mungano, bere muli babu njina, tulaswangana, kunsi yabulo, mamufuturi Yesu, Jesu Kristo, alimi walo, Tulijisi, Jintu, ziko zenye, Toonse. Ede kumbangani, hiko zenye, mwami, ndabora, iluswana, babu njina, ibangu, ibantu baru shomo, iluko zenye, uyandisi. Akube kuti, swebo, nto umwe, muhugi, ibora, ikuberega, akuonsi, ogo, ulimulindi swe, ikubona bule mugwareza, iku josekwa, umungano, alimu, watula, Jintu, zionse, ulindwe, andiswe, musinari ya Jesu, lerega, ikusorega, ikuabuganze kwesu. Amen.
Bless you, my brethren.
Amalelewe, mwesu bangu, mwesu roi, sena ujisi, ijulia guamba.
How infallible the word is.
Obo ijwi, mwoli chagagirwi, Jesu wakari jwi, tulasumina na ari ejo.
When his parents,
jindi bazi alibagwe, nubaga muruba, agumusia kunselero kupogwe, kavera bagarunkide ikwa masuba, ari watatwe, erio. Tebaga mujana, yeryo baga choga. Umujana mutempere, kaizia, haba paizi. Yeryo, baga kamwa, umwana oyu. Tatujisi kurungurusi iwa kwe, kuya kujigoro. Pere, amuyei, wakari mulombe buyo, niyaga iri kumi, ayobire, ikutandira igurampa, obu. Yeryo amulangirire igambo, gabanyina, ino, ikutari kubawura, kulindi nye, nobantu ibaga tolika. Ikutina, kuli umwi, uligo muno. Ikumwi ita ikuti, banyina reza. Mbobu timu wako nzia iwa banyina reza. Mwabona, wakari ikumbiro ejo reza. Chaga beresia. Ikutaliba. Amalange, ikutina banyina reza. Mwini, wakajisibu songo, ibu njigwindangwe. Mwabone, jindi, nagari banyina. Wakamupa buumi. Wakapa ireza buumi. Mwabona. Amalange awa, wakati, bauso andime, toguya ndaura isigata masigu, emisozi. Waga uba usia bumboni wakwe butanzi. Waga ita Joseph wakuti wisi wakwe. Inoamalange mulombe oyu wa miaga iri kumi aibiri ya kukwamena. Mukutaziba ejo chagari kwamba. Wagari mulombe buyo. Pere wagari chwi. Mwabona wakati. Saa tamuzi ikutindede ikujita imuni mwa tata wangu. Mwabona chwi karirura miga burubizi. Mwabona wagari pakumboni na agamana kubuka. Yonse chagari imanite lino. Wa. Mwabona, mauso andime, toguya ndaura, uunka mbubwanya ejo, wakati, wakari mitide imwana oyu, umu ya usalala, ili mpao wita, Josepha, mawisi, ili umulombe oyu munini, imwana wa miaga ili kumi aibiri, tawe busungo pe, ba, ili, mulombe buyo, wa miaga ili kumi aibiri, itata tagari, ukara, mulingwe, ujindi ejo, kambo, wakasiga, ubuzwa, jindi, naga babatisikwa, ngwe, wakabona muwe, waleza kuseruga ansi. Mwabona, kabela wakanjira mulingwe. Elamulange oyu mulombe munini wa miaga iri kumi aibiri. Mwagariki, wakajarwa igari umwi munani. Mwabona, igwa munani. Eri ngoyu mwagabedi. Sata mziku tindede kujita mulimu atata wangu. Wakati bauso andime waliku ya ndaura. Ikutina Josepha wakari wishi wakwe. Nagari munga wakari awe umulimu wakwe. Ikupanga zitendele amanda. Pele wakari mutempele. Karura miga tubunga oto. Mwabona, saato mziku tindede kujita mulimo kwa tata wangu. Mwabona nzila iti ya reza. Mwari ya karura miga burubizo obo. Umwana oyu. Amen. Reza mulongehe.